gata, o să începem. Nu o să începem acum cu rugăciunea, că tocmai am făcut rugăciunea. Toate aceea a fost introducere și o facem doar la sfârșit. Ne bucurăm că l-avem în seara aceasta pe domnul profesor. Domnul profesor nu este numai domnul profesor, este domnul decan al Facultății de Psihologie. Și mai mult decât atât, este un prieten al credinței, al ortodoxiei. Este un prieten al nostru, al bisericii studenților, al scorului, pentru că l-am avut invitat de atâtea ori și totdeauna a găsit timp și acum a găsit timp să vină. Deși știm, un profesor obișnuit câte treburi are și prin câte locuri este chemat, dar un decan și când mai e și decan la psihologie, care e facultatea acum căutată și dorită. Domnul profesor s-a gândit să vă vorbească, o să vă citesc de aici. Tinerii în căutarea liniștii interioare, stare de bine sau isihie. Și foarte curios sunt ce să zică, care e bine, starea de bine sau isihie? Bine, vă să ziceți isihie. Dar să vedem. Îl ascultăm, probabil că o să fie undeva la 45 de minute și după aceea întrebările voastre.
Scuze dacă nu o să vorbesc foarte tare. Asta a fost și motivul pentru care am optat pentru sala aceasta. Sunt într-o fază de recuperare, cred eu, după o răceală mai serioasă. Înțeleg că și pe aici ați încercat răcelile cu experiențele nocturne la aer căldicel, așa încât vom fi epatici. Mulțumesc foarte mult ascorului, mai întâi, în sensul său larg, vouă tuturor, Părintele Ciprian, Ancăi, care s-a interpus în mod special acest sens, ma părintele m-a prezentat poate prea apologetic. Nu vin ca nici de profesor, nici de decan aici și chiar uneori am putea să-i spun, mă stânjenește acest lucru. Dacă vezi foarte sincer, mai cu seama vine în calitate de fost ascorist. Eu am fost în anii 90, zic eu, membru activ în ascor. Am amintiri foarte plăcute de acea perioadă a ascorului și a ceea ce a însemnat, ascorul pentru tinerii care, desigur, ca și la voastră, acum sunteți într-un alt fel de căutare. Și este un lucru foarte important și mă bucură sincer că văd un număr atât de mare, pe o paletă de vârstă extinsă, de la copii de liceu până la oameni care au terminat facultatea și la oameni și la o altă vârstă și în alt context. Asta e și o provocare, pentru că veți fi foarte... sunteți heterogeni în sală. La tema m-am gândit relativ recent, aseară dialogam, mărturie este Anca, mă întrebam ce să prezint, am întrebat și nu mă ascund cine sunteți, pentru că aș vrea să mă adaptez urechii fiecăruia, să rezonez în măsura care pot cu fiecare de la voastră, nu voi reuși, desigur, să rezonez la fel de bine, nu mă supăr dacă la un moment dat vă supărați și plecați, dar plecați în liniște, pentru că se întâmplă adesea și știți, eu am și o vorbă, garanția eșecului este să încerci să placi tuturor. Pentru că atunci nu vei fi flexibil, vei fi de o altă versatilitate și acest lucru nu este mai bun, dar pe de altă parte eu voi încerca să nu să plac, să rezonez cu majoritatea, voi încerca să iau feedback-ul sălii, pentru că asta e meseria, știi, și de aceea e bine că avem încă lumină, să vă văd fețele, că fețele spun mult, chiar dacă nu ori zâmbesc jumătate, dar comunică altceva cu cealaltă jumătate. Atunci încerc să mă ajustez și discursul la ceea ce este cazul. De aceea luați-mă în sensul acesta de fost ascorist sau în continuare ascorist. Sună și bine, pentru că suntem aici studenților, nu? Așa. Eu oricum mai fac o glumă aici, sau o glumă. Am avut și obiceiul acesta, ca poate mulți din sală, să amân oarecum maturizarea. Știți cum face mulți. Încă o facultate. E bine, te țin unii. Părinții de pe cer, pentru ca și copil. De aceea și avem această generație numită adult emergent. Este rezultatul acestor obișnuințe a multe între noi de a merge așa într-un nesfârșit al studenției, pentru că e un confort al ei. Mai puțin confortabil poate prin sesiuni, dar rest, hai să recunoaștem. Deși, vă spun sincer, în prima mea experiență de studenție, cele mai frumoase perioade erau cele ale sesiunii. Vă spun foarte sincer. Știți de ce? Pentru că restul timpului era obligatorie prezența, cu o verificare foarte severă. În sesiuni, dacă vrei, mergeai, la examen, nu mergeai. Dacă vrei să înveți, învățai, nu învățai. Dar te-ai matriculat pentru nu 6 cursuri absentate, 6 ore de curs sau seminar. Deci mai rău era între sesiuni decât sesiuni. Bun. Ce vă propun astăzi? Tema a fost deja anunțată, este rămâne chiar așa în tema. Nu e prima dată când o dezbat, dar am confiat în acest context. Mă preocupă când am o temă, încerc să o prezint mai multe contexte, pentru că eu sunt primul ce câștig din dialogul cu sala, de ce aș vrea să avem realmente mai cu seamă dialog. Eram chiar pornit în stare să nu prezint nimic, doar să avem dialog, dar pe ce să ai dialog dacă nu propun sala? De aceea am găsit și am luat în discuție acest aspect și atunci vă propun ce? O lectură psihologică a, în termeni, dacă vreți, în termeni psihologiei, a ce a isihiei. Într-o analogie, dacă o agreați, este încercarea mea paulină. Așa cum Apostolul Pavel a încercat și a reușit într-o foarte mare măsură să dialogueze sănătos, eficient, funcțional cu atenienii, plecând de la elementele de comunalitate, de la un punct de juncțiune, de conexiune, ceva similar încerc și eu. Știu că în seară sunt oameni de la medicină, de la psihologie, chiar făceam o glumă cu pica mea și aici în sală pe drum, că atât de frecventă e tema aceasta stării de bine, dezvine luat rău de atâta stare de bine. Sau poți avea stare de rău. Mă întreb pentru cei din sală și am văzut la multe fețe de la psihologie dacă mai suportați să auziți pe starea de bine și nu vă dă o stare de rău. Eu am să încerc să vă dau o lectură mai puțin comună a stării de bine și să o folosesc mai degrabă ca un instrument de lectură, de analiză, de interpretare a isihiei. Pentru că dumneavoastră aici, majoritatea, sunteți preocupați mult mai mult de isihie decât alți tineri sau studenți, care poate nici nu au auzit de isihia. De asta încerc să fac această trecere. Bun. Ce mi-am propus ca structură, ca teme, ca să dau așa un tempo, cu siguranță, dacă la un moment dat chiar simt că v-am plictisit, sau poate la început v-am plictisit, pot opri oricând. Și consider că am suficiente teme de provocare, nu mi-am propus să termin ce mi-am asumat, ci mai degrabă să vă provoc la dialog și tare aș vrea să avem dialog. Mai întâi să fac o fundamentare, un temei a acestei abordări. Adică, e realistă sau nu o lectură psihologică a isihiei? Să nu uităm că isihia a fost cu mult înainte în atenția, în preocuparea Sfinților Părinți, cu mult înainte de a apărea psihologia științifică. Iar acum vin să spun eu că îi dau o lectură, o interpretare mult mai robustă. O să vedeți de ce încerc această lectură psihologică, sau hai să spunem științifică, a acestei liniști interioare, acestei păcea sufletului, acestei, ceea ce numim noi isihia. A doua temă, care vreau să o ating, a doua temă, sub tema circumcisă de acest titlu, este cea a suprapunerii, respectiv a diferențelor, zicea, noi numim stare de bine, well-being-ul acesta foarte vehiculat, și isihia. Oare pot fi ele interșanjabile? Putem vorbi de o echivalență? Sau mai degrabă de diferență? Vom vedea. Și aici e o întrebare care o lansez. Și a treilea aspect care vreau să tratez și cred că e important, pentru că eu vin, într-adevăr, ca fost ascorist sau veșnic ascorist, ar vrea să fiu așa cu sufletul atât de voi, vin dintr-o perspectivă sau se așteaptă ca eu să vin cu o perspectivă științifică. Dar am să vin cu această perspectivă tocmai în sprijinul a ceea ce, dragoste, ce din sală, ați agreat, acceptați, valorizați mult mai mult decât alții și totuși poate că mai sunt cârcotași, sceptici, bântuiți de îndoieli și am să aduc câteva dovești științifice destul de recente care arată utilitatea acestei lecturi psihologice aplicate pe isihie și mai mult și mai important, care arată valențele sanogene ale isihiei, valențele sănătoase, adaptative ale acestei experiențe care numim noi isihia. Și, desigur, concluzii. Deci astea sunt cele trei teme cu concluziile în final pe care vi le propun. Și le luăm pe rând acum, în primul rând, această întemeiere a abordării mele. Desigur, cu toată recunoașterea sinceră sau conștientizarea faptului că marea majoritate a oamenilor din biserică sau mai mult în biserică au serioase reticențe vis-a-vis de perspectiva științifică, de rolul și rostul ei, și mai cu seamă, dacă mă refer la psihologie, au reticențe vis-a-vis de deschiderea psihologiei către religie, eu încerc ca să vă sparg, dacă pot, întemeiat, aceste prejudecăți. Unii poate le-a spart de mult, dar alții mai aveți încă temeri reticențe sau convingeri puternice că între abordarea științifică din psihologie și cea din teologie este un hău mare, o incompatibilitate. Nu e puțin întemeiată această convingere. Dar e și faptul că unii n-ați avut acces la altă informare. E adevărat că marea majoritate a oamenilor de știință, a psihologilor, considerați, asumându-și rolul, statusul de om de știință, s-au secularizat. Deci nu numai că s-au desprins de biserică, unii dintre ei au o atitudine vehementă împotriva bisericii sau perspective bisericii. Și, din păcate, această majoritate a dat și o convingere largă în masa mare de oameni, mai că s-au bisericii, că psihologia științifică n-are nimic de-a face cu religia. Și nu e adevărat. Și chiar dacă psihologia științifică s-a născut nu ca un moft, ci ca o necesitate, și mai cu seamă ca o necesitate a cui? A celor care s-au desprins de biserică și au continuat să sufere. Puternic. Foarte sever. Dar refuzat ceea ce biserica de mii de ani a dat. Biserica ne-a dat de mii de ani soluții de a face față anxietății, depresiei, furiei, invidiei, urii, etc. Dar aceste oferte au rămas doar pentru cei rămași în biserică. Cei care s-au desprins, au avut opțiunea lor, liberul arbitru, dar au continuat să sufere. Și poate chiar s-au accentuat. Și atunci psihologia a venit să-i ajute pe aceștia. Altfel poate, mi-asum răspunderea, probabil, mai că seamă psihologia ca practică psihologică de suport, de ajutor, nici n-ar fi apărut vreodată. Dacă n-ar fi fost această desprindere puternică a unui număr nu mic, ci mare, de oameni de spațiu eclesial, de contextul comunităților religioase, unde avea ofertă. Nu mă trebuie să spun că fiecare slujba biserică, să luăm Sfânta Liturghie din fiecare duminică, este ca o sesiune terapeutică. Necesară, foarte utilă. Cu funcție profilactică, cu funcție curativă, adică de prevenire, de intervenție temăditoare și de optimizare sau dezvoltare personală, un alt termen foarte vehiculat. Dar noi neglijăm lucrurile astea. Și rostul și rolul participării la anumite slujbe, care au cadența lor, care au succesiunea lor, care au logica lor, care au pravila lor. Și acest lucru vă spun, așa că spunea Părintele, eu nu sunt teolog, tot spun asta, mulți îmi spun Domn Părinte și eu zâmbesc, pentru că mă asociază poate așa. Unii mi-au zis și Domnul Pastor, pentru că zâmbesc că mai treabă ca un pastor, zic că accept orice. Dar recunosc la fel de bine că, deși n-am o pregătire teologică formală, aș minți dacă aș spune că n-am o pregătire teologică informală și destul de saturat mediu care am evoluat și poate de acolo cunosc ceva. Aia nu înseamnă că nu pot să fac greșeli. Dar ori de câte ori mă îndoiesc de ceva sau mă tem că e erezie, să știți că mă verific cu teologii. Și cu teologii rafinați. Nu că sunt eu un țepăruș ca să trebuie rafinați, în sensul care am certitudinea, convingerea când dau un răspuns dogmatic, corect, întemeiat, argumentat, încât să nu fac vreo gafă. Sau dacă am făcut-o, să-mi corectez. De aceea și aici nu vă creați expectanțe că voi vorbi ca un teolog autentic, că nu sunt. Dar nu vei face nici abatere de la instalarea de mentor de teologie, de dogmatie, nu știu că l-am dat din aceste experiențe. Ei bine, există, să știți, curente, nu numai psihologii izolați, curente în psihologie care au asumat să elimine, să recupereze acest neajuns. Care neajuns? Aceste lipsa preocupării psihologiei științifice de problematicile fine ale ființei umane, mai cu seamă de sens și semnificație. Să știți că psihologia, mulți, mulți ani, care a apărut ca știință, nu s-a ocupat deloc de sensul și semnificația noastră. Nu s-a ocupat mulți ani nici de fericire. Și de foarte multe alte aspecte ale vieții noastre pozitive, în zilea. Mai mult, pionierii psihologiei științifice au pus un accent asimetric. Un accent foarte mare pe anormalitate, pe deficiență, pe patologie. De aceea să nu vă surprinde faptul că psihologia clasică poate fi etichetată corect ca psihologia deficiențelor sau deficienților. E și medicina la fel. Foarte multă vreme preocuparea a fost pe abaterea normalitate, pe ce înseamnă anormalul, patologicul, deviantul. Și cum îl readuc la normalitate? Dar la care normalitate? Acum eu scap și alte idei. O să mă opresc, pentru că așa sunt eu logoreic, că meseria mea este de a vorbi. Dar vine o idee care e foarte importantă și în psihologie și medicină și spun aceste inserții, pentru că știu că în sală sunt și psihologi și studenți sau absolvenți de medicină mai mulți. Nu vreau să îngrijesc de ceilalți, ci și de chimie. Și eu la bază sunt chimist. Ce vreau să zic? că această normalitate sau anormalitate noi nu judecăm în sine, ci în raport cu ceva. Și de obicei cu repere gaussiene. Ești normal, iertați-mi cuvântul, dacă intri în clopotul lui Gauss. Pe toate dimensiunile. Cognitive, emoționale, comportamentale. Ești anormal dacă ieși de sub clopotul lui Gauss. Ieși din ceea ce înseamnă o normalitate statistică. Cu alte cuvinte, sănătatea, scurt spus, și biologică și psihologică, este un rezultat a unui calcul statistic. În știință, în general, în psihologie, în medicină, noi folosim mai degrabă repere în toate aceste cataloage sau clasificări, elemente de nosologie. Uitați-vă că elementul este cel statistic. Părți bune, dar adesea părți mai puțin bune. Nu sunt în tema asta pe adânc, dar o închei că am deschis-o. Nu întâmplător, multe dintre abaterile unanim recunoscute ale comportamentului uman, a normalității de unor, nu fac, dar poate din fereastra ce mă refer, au ieșit din manuale diagnostic psihiatric și psihologic. Și au devenit normalități. Uitați-vă la evoluția cronologică a DSM-ului, acel bine cunoscut manual de diagnoză a bolilor mentale sau ICD-ului cel european, și vedeți ce versatilitate este acolo. Tot din 5 sau 10 ani, anumite categorii intră, multe altele ies. Și așa mai departe. Asta poate spune mult despre fluiditatea perspectivei privind strada sau boala. Noi în biserică am niște repere mai clare. Nu, da, am mers un pic lateral, nu intră sau temă. Asta e în sine o temă de discuție la dumneavoastră. Ce e normal, ce e anormal și care e diferențialul. Și care e stabil referențialul. De ce e bine să avem un referențial stabil peste vremi sau în veșnicie. S-a ignorat sistematic normalitatea. Psihologii au ignorat sistematic normalitatea, punând accent sau fetișizând, dacă vreți, la un moment dat, această anormalitate. La începutul secolului 20, când psihologia științifică abia intra, penetra serios în spațiul acesta larg, să știți că au fost oameni care s-au ocupat serios și foarte serios de lectura psihologică privind experiența religioasă. Și trebuie menționat, de obicei, oamenii ăștia sunt ignorați. Și atunci spui că știința psihologică nu se ocupă de religie. William James, un nume foarte cunoscut, cel care a scris mai multe lucrări, filozof, el a făcut medicină la Harvard, veci n-a practicat medicina. S-a convertit la psihologie, dacă vreți, a fost filozof și psiholog. Scrie o carte celebră, Tipurile experiențelor religioase. Tocmai studiind natura umană, profunzimea naturii umane și arătând valoarea sanogenă a multor experiențe religioase. Am găsit citate la James extraordinar de bine suprapuse cu versetele pauline, de exemplu. Michael Maher, mai puțin cunoscut decât James, este cel care, pentru prima dată, pentru psihologi, face o distinție esențială. Ca să arate până unde avem noi loc de lucru, de cercetare și de unde psihologia nu mai are loc. Sau nu mai locul ei acolo. De acolo începe altceva. E spațiul prin eșența religiei, a relației noastre cu divinitatea. Și spune el, atenție, colegi, repet, să adresează psihologilor. Distingeți, diferențiați între euul empiric și euul metafizic. Noi studiem doar euul empiric. Euul acela al senzațiilor, al relației cu lumea, cu imanentul pe care are senzorială, care avem noi. Și doar acele experiențe pot fi supuse investigației științifice. Euul metafizic, euul care comunică cu divinitatea, cu Dumnezeu, nu este obiectul nostru de studiu, că nu avem instrumente. Să fie foarte minte, nu vă azardați să studiați ceva pentru care nu aveți nici teorie, nici paradigmă, nici instrument. Nu știu, sper să fie prea pretențios, mai spune că mie cuvinte astea academice, dar o să mă explic dacă sunt, poate scapă prea des. În anii 50, mai dau la repere, apare psihologia umanistă. Este o prefigurare importantă pentru o apropiere a psihologiei de probatica sensului, semnificației și mai cu seamă, e prima dată când un curent ia în discuție foarte serios persoana sănătoasă. Referențialul acum nu mai este anormalul. Este nu numai normalul, între ghilimele, supranormal, dar în sensul de sănătos. Noi în biserică avem persoana desăvârșită, pe care noi ne îndreptăm, nu atingem desăvârșirea, dar ne mișcăm asimptotic către ea. Ia în calcul acest lucru, cei doi mari titani, știți, pe Rogers, catolic, și pe Maslow, un evreu din familii foarte implicate religios, care au foarte multe elemente de comunitate și care se ocupă de persoana sănătoasă și mai cu seamă dezvoltarea ei, de actualizarea sinelui, cum să ne ajutăm pe noi să ne exprimăm cât mai plenar partea bună din noi. Gândiți-vă numai la Freud, cât de mare a fost accentul pe patim, pe lașivitate, pe libido, pe ce vreți dumneavoastră în simțirea negativă, și chiar mai mult, el spunea că și faptele noastre bune sunt alimentate tot din energii negative. Noi spuneam de multe ori, adică spuneam ceva, chiar și dracul se folosește de energia divină ca să facă răul. Aici era o perspectivă inversă în care el încerca să arate că întreba ceva, domnule, totul spui că e rău în ființa umană. Esența în ființa umană este rea. Păi, dar atunci vedem oameni că fac bine. Cum fac? Păi convertindu-și, folosindu-se de energia răului, la face bine. Nu intră mănunte, dar poate cum știți foarte multe lucruri și pe aceea și pregisit deja. Anii 60 apare psihologia existențialistă, apare bine cunoscutul Viktor Frankl, știți, după experiența lui de penitență, cu această experiență care le marcează semnificativ, și este părintele logoterapiei, este cel care cu adevărat se ocupă de sensul vieții din perspectivă psihologică. Iată că după mult timp, 100 de ani de la apariția psihologiei științifice, cineva începe, ridică capul și spune, dar a trebuit experiență particulară, traumatică, să atragă atenția asupra rolului, semnificației, importanței, sensului în viață, psihologia ignorându-l. Mulți ani. Și acum, foarte multe curente îl ignoră. Albert Ellis. Informația mea de practician sunt, să zic, în școala aceasta. L-am prins chiar în viață. Acest părinte al terapiei cognitiv-comportamentale, un longeviv, poate unii spun și bunicul psihoterapiei comportamentale, cândva cel mai citat psiholog din secolul 20, etc. Un om care de-a lungul vieții a fost un ateu convins, un ateu vocal, până acolo încât își blama pacienții, considerând că suferința lor psihică, a celor religios, mă refer, e cauzată de dogmă. Și era foarte dur, să știți. Eu am făcut formare cu el, nu era frică de el numai. Că țipa la tine, deci eram formare. Țipa la pacienții reali. Ne vedeam că făcea terapie cu ei, nu știu cum veneau ele. Deci era un tip foarte atipic, dar a avut zeci de mii de pacienți și foarte eficient. E omul ăsta până în anii 75 către 80 era extrem de vocal împotriva bisericii în general, religii în general. Blamând pacienții săi și mai cu seamă cei religioși că cauza suferințelor psihice se află în dogmă. Că-s dogmatici, că-s fixați pe niște reguli ale bisericii care le induc, psihopatologii. Pentru ca el, același Albert Ellis, după ce începe să lucreze cu oameni, cu colegi psihologi formați de el, din diferite confesiuni, să realizeze marea greșeală care a făcut de-a lungul vieții sale, până în anii 80, a trăit până în 96. Și, nu, până în 2006, iertați-mă, până în 2006. Să spune în 83 într-o carte a lui, venită foarte populară, a scris 72 de cărți, să spună, atenție, parafrazez, nu am citat aici în față, dar ideea o am, zice așa el, nu dogma bisericii ne cauzează nouă disfuncție emoțională. Asta spun de multe ori, sigur apare și pe registrele mai multe ale mele, dar o spun des tocmai pentru că e foarte importantă această convertire a lui. Nu dogma bisericii cauzează, nu stă în spatele patologiei omului credincios, ci metadogma lui, adică dogmele noastre, adică interpretările noastre mai dogmatice decât dogma lui Dumnezeu. Expresia poporană este, ca să fiu foarte poporan și eu, ești mai papă decât papa. Dar noi mai papă, mai patriarh decât patriarhul, dacă vedeți, ca să fim și la noi acasă. Da? Întrebumă și serios. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, peste ceea ce Dumnezeu a pus către noi, nu ca un imperativ, ci ca o cerință, ca un îndemn, respectându-le libertatea, noi punem imperativ. Noi credem că cerința Dumnezeu către noi este o imperație, este o absolutizare. Și asta este marea noastră greșeală. Iar adevărat, aceste interpretări metadogmatice aduc disfuncții și aduc patologii, anxietăți, depresii, furii, culpe. Păi ne culpabilizăm că credem într-un păcat, nu pentru că nu va ierta Dumnezeu, ci pentru că noi credem că nu ne va ierta. Suntem convinși că ne iartă. Suntem convinși că talpa iadului ne ia. Nu știu dacă se încrasă ce zic eu acum, dar suferința noastră de acolo vine. Nu din ceea ce Dumnezeu a dat noi ca un mesaj care este degrabă o cerință, nu intră mănunte, se numește condițională. Dumnezeu nu te obligă să faci ceva. Nu te obligă să faci binele. Dar cerința lui și în decalog pentru noi de a face binele este într-o formă condițională. Dacă vrei să te mântuiești, atunci respectă decalogul. Dacă nu vrei să te mântuiești, de ce respectă decalogul?
Deci am uitat pe Albert Ellis și continuă cu o idee, spune el așa. După ce spune că nu dogma în sine, ci dogma, metadogma omului, spune, sunt convins acum că Biblia iudeo-creștină a ajutat omenirea mult mai mult decât noi toți psihoterapeuții la un loc. Punct. Albert Ellis, 83. După ani de zile de blamarea, ție seama de lucrurile astea. Încă un nume, Martin Seligman, care dezvoltă anii 90 psihologia pozitivă, cu evidență și mai mare pe sens, semnificația. Numele spune că accentul pe pozitiv, pe dezvoltare, pe sănătate și scopul psihologiei să devină sănătatea omului, nu numai readucerea lui de la anormal la gaussian. Asta e ideea. Psihologia clasică, asta a căutat. Mă uit la patologic și al face sănătos înseamnă a-l aduce pe mijlocul lui Gauss. Nu știu, da? În zona aceea. Nu, psihologia pozitivă arată altceva. Îl duc dincolo de acest mijloc, de omul modal. Așa cum biserica spune, duc omul către desăvârșire. Sunt mai multe teme de interes ale psihologiei științifice în efortul ei de a reapropia, de a se reapropia de religie, de a se reapropia de obârși. Psihologia s-a respins din religii. Multe din practicile noastre terapeutice sunt practici milenare ale bisericii care psihologii l-au desacralizat. Pentru cine? Pentru secularizații. De aceea sunt teme pe cum rugăciunea, postul, smerenia, iertarea și desigur isihia, care face obiectul filantropia, discuție de astăzi. Al doilea aspect, suprapune sau diferențe? Acum, sunt necesare câteva clarificări, că poate aici încerc prin această două temă să ne lămurim termenii, să fim la o abordare unitară, să înțelegem la fel ceea ce vreau să expun eu. Unu, să nu punem semnul, spunea și părintele anticipat lucrul ăsta, părintele Ciprian, să nu punem semnul egalității între starea de bine și isihie, că greșim. Deci acest well-being, acest concept și această modalitate varia, vedeți imediat, de a traduce ce înseamnă starea de bine, are apropiere de isihie, dar este hă departe. Eu am să încerc să vă arăt o varietate, o formă a stării de bine, în preocuparea psihologiei mai recente, care se apropie mult de isihie, dar nu cea care o vedeți în foarte multe articole, cărți, cea care vă dă deja rău, cum spuneam la început. Vine rău, dar bine. Oricum și psihologia avea o tehnică de asta, că am dat să numește tehnica ab reacției. Mulți au impresia că dacă primesc lucruri numai care le creează plăcere, vor trăi într-o veșnică fericire, bucurie. Nu e adevărat. Uneori de prea mult bine, realmente, trăiești răul. Se produce o saturație. A doua observație este distinția dintre starea de bine obiectivă și cea subiectivă. E o stare de bine obiectivă care e ușor măsurabilă. Și asta apare în foarte multe studii și ne poate înșela. Când vedeți noastre studii despre unde e starea de bine al populației mai ridicată, de cele mai multe ori se bazează pe starea de bine obiectivă. Păi de ce? Obiectivă? Pentru că se măsoară ușor. Venituri, status, locuință, servicii, adică condiții de viață în planul ăsta al vieții materiale. Și implicit, dacă asta se numește standard, spui oamenii au o stare de bine ridicată. Asta este un indicator obiectiv. Ăștia veci n-au întrebat pe cineva, bă, nene, cum te simți? Și știm mulți care au condiții extraordinare în spațiul acesta al vieții trupești, dar de rău nu au stare de bine așa cum vreau noi în sensul ei subiectiv. E bine, psihologia se acordă mai mare atenție stării de bine subiective, modul în care eu percep experiențele mele, cum mă simt eu în această ipostază care tu o denumești, o consider ca fiind stare de bine ridicată. Este una obiectivă. Eu cred cea subiectivă. Deci asta a doua distinție foarte importantă. Cum am definit starea de bine subiectivă? De obicei, psihologia o definește prin prezența emoțiilor pozitive, adică ai mai multe emoții pozitive, prin absența celor negative și prin așa numită satisfacție cu viața. Și sunt sute de studii pe tema. Poate mii de studii pe tema. Vă dau numai un element care să vă atenționeze. Uneori greșim enorm că spunem că dacă lipsesc emoții negative, ai implicit o stare de bine ridicată. Nu e adevărat? Să știți că de cele mai multe ori valoarea adaptativă a emoțiilor negative este superioară celor pozitive. Eu când am vorbit și cu unii dintre ascoriști în pandemie despre frică, frica aia, nu știu câte contexte am vorbit despre ea, că frica ne apăsa în pandemie. Și atunci aș vrea să atrag atenția, nu să accentuez frica care oricum era prezentă, ci să arăt valențele sănătoase sau adaptative ale fricii. Noi supraviețuim cel puțin lumii acesteia datorită fricii. Fără frici am fi murit de mult. Dar și fricile alea sunt frici funcționale și disfuncționale. Sănătoase sau nesănătoase. Dar nu frica în sine e ceva rău. De aceea emoția negativă, nu toate emoții negative sunt păgubase sau penalizante. De cele multe ori viața noastră, cel puțin asta de aici, e salvată de frici. Viața de dincolo e salvată de altă frică, care are tot o altă conotație. Frica de Dumnezeu. Care e totul altceva decât fricile noastre pământene. Da, repet, asta e tema fricii, nu e astăzi, dar am legat de capcana aceasta, că mulți spun, n-ai emoții negative, ai pozitive, ai well-being ridicat. Nu-i tu un adevărat. Altă observație. Se impune o diferență între, și asta mi s-a reași foarte importantă. Și poate că aici accentuez un pic, pentru că deja vine ideea să vorbesc despre well-being. Noi nu distingem între starea de bine numită hedonică, a plăcerii, și cea numită eudaimonică. Termenul ăsta e puțin popular, mai puțin cunoscut, deși vechi, e de la Aristotel. Și nu suntem departe de definiția de Aristotel, aceste stări de bine eudaimonice, în oarecum, nu contrast, dar calitativ diferită de starea de bine hedonică. De cele multe ori noi, sau tinerii, căutăm, nu mă consider tânăr, o să vedem. Mai era o gafa mea, a fost tânăr, într-adevăr, și eu, așa, fizic vorbind, tot spuneam la deschideri de an, noi suntem aici o generație tânără, spunea studenți, până când mi-a primit și părul, am albit și ce, am dat un cod. Zice, bă, dar oprește-te, că nu mai ești acum 20 de ani, nu mai ești în generația tânără. Dar consider, aș vrea să mă consider totuși tânăr, mare că seama că îmi place de rugul cu tinerii. E bine, revenind la partea serioasă. Well-being-ul ăsta, această stare de bine hedonică, e o stare de bine a plăcerii trupești. E o stare de bine superficială. O stare de bine care o primiți, o obțineți mulți. Cum? Din relaxare, hrană bună, excursii, călătorii, petreceri. Deci sursa stării de bine hedonice, asta este. Dar este o stare de bine superficială. Ba mai mult, e o stare de bine egoistă. Extrem de egoistă. Selfish people, cum spune americanii. Tot americanii au dus în capcana aceea cu controlul. Trebuie să recunoaște, pe lângă multe beneficii ale școlii americane și ne revendicăm la școlile americane, vrând nevrând, obsesia controlului, vedeți, sunt sute de cărți pe tema controlului, se atrag atenția asupra faptului că, că e o diferență între psihologia științifică și cea, să zic, religioasă sau creștină, că ambele se ocupă de problematica controlului și ajută omul să trăiască mai mult control, cu o diferență esențială. Unii dintre noi amăgesc pe ceilalți că pot obține control deplin, ceea ce este fals. Biserica spune că te poate lăsa să obții control ridicat și foarte ridicat, dar nu deplin, și unde nu mai controlezi tu de acolo încolo, intervine Dumnezeu. Asta nu spune teoria științifică. Ops, am făcut o gafă. Ce vantajos. Scuze. Eu sunt mai agitat de felul meu. Deci, asta e egoist. Cea eudaimonică e o stare de pace, de așezare, de liniște interioară, așa am folosit și în termen. Adică e o stare care se bazează pe faptul că tinerii caută sens și semnificație. Dincă nu caută așa ceva. Caută plăcerea imediată, v-am spus nici ce. Caută o explorare și o conturare a identității. E foarte important. Ne dăm seama numai când ni se șubrezește identitatea, cât de importantă este identitatea construită la naștere până la maturitate. Din când în când o vulnerabilizăm. Și atât înseamnă cât de importantă este. Ei, a doua element cheie este căutarea, explorarea identității. Al treilea, caută o împlinire prin ceea ce face, atenție, prin ceea ce face nu numai pentru el, ci mai cu seamă pentru celălalt. Deja îmi pierd vocea. Nu mă pierd.
Scuze, mulțumesc.
Dacă dincolo este una egoistă, că te o plăcere cedată pe noi, cea eudaimonică e starea de bine obținută prioritar prin a face binele celorlalți. Și trăiești tu, prin știți, dăluind băi de bundii, trăiești bucuria, plăcerea, liniștea interioară, pacea, din percepția care o ai tu asupra trăirii celei căruia i-ai făcut bine. Mă aduc aminte de Înaltul Bartolomeu, în critice sale, că făcea așa o ierarhie a răului și a binelui, la partea cu răul și chiar m-a marcat lucrul acesta și a fi de prezent acest lucru între tine și mai puțin tine, spunea el, răul suprem este la om, la ființa umană, atunci când, atenție, se bucură de răul celuilalt. Noi trebuie să învățăm să ne bucurăm cât mai deplin, sincer, de bine celuilalt. Pierdem lucrul ăsta. Extrem de des. Pierdem lucrul acesta foarte important. Atunci, aici am vrut să atrag atenția cât de important este pentru această stare de bine eudaimonică, altruistă, să trăim pacea, liniștea, bucuria, hai să zicem, fericirea, că vezi de noastră, alimentată de experiența pozitivă a celui cele care a beneficiat de un lucru bun de la mine. I-am făcut ceva foarte bun. Și un ultim aspect în zona asta de calificare este starea de bine spirituală. Iarăși puțin cunoscută. Repet, cel mai mult în studiul acela care vezi asta cu starea de bine este starea de bine obiectivă. Și nu vă lăsați amăgiți de ierarhii între state. Că ce bine stau. Și afli după aceea că un statul care are fericire maximă consumă maxim droguri. Poate știți lucrul ăsta, da? Deci să nu confundăm niște elemente care te pot păcări foarte ușor. Și ei nu greșesc. Un stare de bine. Dar nu spun mai departe. Obiectivă. Nu spun că obiectivă, subiectivă sau spirituală. Spun stare de bine. Se opresc la genul proxy, nu? Și asta avantajează. De multe ori, trebuie că minciunea este și prin omisiune. Trebuie și aici, adesea noi pierdem sau suntem păcăliți de aceste exprimări generice, care nu sunt incorrecte, dar sunt parțiale. Și atunci duc la inferențe, la concluzii, pardon, concluzii eronate. E bine, psihologia, și aici apreciez iarăși, asta e o premisă importantă, se ocupă ultimii ani și de starea de bine numită spirituală. Eu spre duhovnicească. Se ocupă de o lectură a stării de bine pe care o obții prin experiențe, prin practici religioase. Aș spune eu prin, și termenul calific mai încolo un pic, coping religios. Un termen foarte folosit în psihologie. Psihologii zic, da, l-am fumat de mult, scuze expresia. Alții nu știu ce înseamnă, dar o să-l explic mai încolo. Dar trebuie să-l introduc aici, pentru că starea asta de bine spirituală domnicească obții de obicei prin ceea ce noi, scurt spus, preluând de la colegii ăștia americani, multe cuvinte în noi, coping religios. Da. Adică, pe scurt, toate acele strategii cognitive, comportamentale, emoționale, prin care eu încerc să mă adaptez stresului sau să elimin stresul. Pe scurt, asta ar fi coping-ul, da? Revin imediat la tema asta, da? Deci, apreciez sincer că colegii de-a mei se ocupă tot mai serios de starea de bine spirituală, nu numai de cea obiectivă sau nu numai de cea subiectivă, care limită uneori și psihologică. Îmi pun o întrebare acum, și întrebarea nu am pus-o acum, dar m-am gândit să pun să le pun, zic, hai să pun chiar dacă a trecut pandemia. Ideea asta a venit în pandemie, da? Pui întrebarea aceasta. Oare prin izolare, prin însingurare, obținem noi isihia? Știm de cea multe ori oamenii care vorbesc Sfinții Părinți, Patericul Egiptan, Patericul Românesc, în multe lucrări ale bisericii noastre găsim elemente sau persoane care au trăit autentic isihia, poate că au trăit-o foarte autentic, nu știm noi, nu ne-am spus-o, asociem lucrul ăsta cu o izolare, cu o însingurare. Și atât de bine, tocmai dacă reușesc să mă însingurez, să mă izolez, șansa mai este extraordinară. Voi trăi isihia. Și mă întreb, credeți că condiția aceasta e suficientă să trăiești, să obții isihia?
Nu.
Bun. Ce ar trebui de fapt? De ce am eu nevoie ca să trăiesc isihia?
O anumită abordare a ceea ce trăiesc, a ceea ce
așa. Mult mai important este, și te auzi de până de cu pandemia, că ai spune, dom'le, pandemia ne-a forțat la izolare. Zice, Doamne, mulți amuri, noi izolat, stau în rugăciune, mătănii, isihia mă paște. Nu e tocmai așa. Și chiar s-a produs reversul. Și vedeți imediat că psihologii au demonstrat că izolarea din pandemie, mai degrabă pe multe noi, nu pe toți, că pe alții accentuat, ne-a îndepărtat de biserică și de practice religioase. O să ajung, dacă da, poate că nu știu cu timpul, eu sunt logorei, știu, asta e boala mea. Și atunci o să opresc la un moment dat și o să spun temele, poate, în răspunsul la întrebări. De ce? Pentru că isihia, ca să obții, dincolo, raport izolarea, presupune o asumare liberă, conștientă a izolării, nu una impusă. O asumare cu un scop a acestei singurătăți sau izolări. Vedeți, și aici aduce câteva completări, ca să explic un pic și psihologic și teologic, dar nu să psihologic. Singurătatea sau izolarea nu sunt bune sau rele în sine, cum noi credem adesea. Ne-au izolat, Dumnezeu ce cumplit este. Nu e adevărat. ele în sine, aceste experiențe ale singularizării, ale izolării, nu sunt bune sau rele în sine, ele sunt stări de fapt. Felul în care, cum spunea colega noastră aici, felul în care noi ne raportăm la izolare, ne dă o experiență pozitivă sau negativă. Felul în care interpretăm izolarea, felul în care valorificăm izolarea, ne poate da o experiență pozitivă sau negativă. Pentru că dacă vorbim de izolarea fizică sau socială, asta ne poate fi impusă. Și am văzut în pandemie. Chiar a reușit bine. Și eu am stat în cafea. Râd de mine și am făcut în primele 3 săptămâni și după spun cum mă compartam și... E da. În aceeași capcă. Asta e ca și lucrul ăsta de multe ori. Când vine la noi la psihologi, aici astea în sală, vine unii prejudecăți că noi ne-am vindecat de toate. Că nu mai știm ce anxietatea, depresia, furia. Și eu zic, ce? Mă, tare știi câte am eu? Depresia, depresia mele? Și zic, uneori dincolo de glumă, lucrul ăsta e foarte bun pentru terapie. Cu un amendament. Dacă marșez numai prin a spune clientului tău câte anxietăți, frici, furii, invidii, urie și culpe trăiești tu, și nu-i spui că ai descoperit și soluții la ele, ești chiar, cum ar zice Sibianu. Dar dacă tu recunoști că trăiești, ești ființă umană asemenea lui și firesc, că sunt toți ființe umane, și Albert Ellis vă spun că avea o rezistență la frustrare foarte scăzută. Acest titan al terapiei mondiale, l-am văzut ochii mei de multe ori, ieșindu-și din fire și recunoștea. Și totuși era un terapeut extraordinar. Deci, asta e foarte important. În dialogul care îl are și psihologul cu clientul său, și părintele duhovnic cu penitentul. Că dacă vin și ne dăm sfințișori, și preoții, și psihologii, vă spun mai multe avem de pierdut decât de câștigat. Toți suntem oameni supuși erorii, păcatului, greșelii, dar trebuie să facă diferența aia. Noi am luptat și am găsit soluția. Și de aceea vine ceva la tine să vezi sfat. Că tu ai trăit și încă ceva. Clientul îți spune, domnule, am venit unde trebuie. Ăsta mă înțelege. Știe ce trăiesc eu. Dacă eu interesez convingerea lui că eu nu mai știu ce anxietate, depresia, furie, zic, domnule, mă duc acasă. Nu o să mă înțelegi veci. Nu o să empatizez cu mine veci. E adevărat? Așa gândești. Dar dacă omul recunoaște sincer că și el trece prin asemenea experiență ca la tale, uneori mai severe, dar plus că a învățat să se depășească și de aici tu aici să-ți dea și ție soluția, ai un mare câștig. Dacă aia fizică, socială poate fi impusă, cea spirituală nu. Izolarea de Dumnezeu, deși Dumnezeu ne-ar putea să ne dea această izolare, că e tot puternic, nu o face. El veci nu rupe legătura dintre El și noi, dar noi da. Și o facem în baza darului suprem primit a Dumnezeu. Liberul arbitru. Asta este jocul nostru machiavelic, dacă iertați-mă, dacă să spun așa. Și iarăși ne punem așa, dacă ne-am uitat, fiți Dumnezeu. Deci Dumnezeu care ar putea tot să ne facă rău, nu. Să ne facă binele absolut. Nu ne impune. Dumnezeu ne-ar putea mântui fără vrerea noastră. Ce frumos ar fi. Ai face orice, ai păcătuit zilnic, cum te mântuiește Dumnezeu. Că ești condamnat să te mântuiască. Nu face. În schimb, este drept și bun, corect, am mai, cum să zic, turist de pleonastic, ce spune acum, Dumnezeu, dar că ce sunt niște elemente, că El ne spune alternativele bune, rele, opțiunile noastre, cu un element. Numai că ne spune care e calea bună, care e calea rea, sau că sunt două căi, ne anunță, ne comunică și consecințele opțiunii noastre. Adică când decidem în baza liberului arbitru, decizi conștient și de consecințe. Ca atare, să ne asumăm consecințele. Nu facem. Liber optăm și apoi blestemăm pe Dumnezeu. Ca și cum El ne-a obligat să facem, nu știu că sunt clasa, nu? Chiar am divagat puțin. Deci aici era și o mare eroare noastră și oricum ține de caracterul defensiv al ființei umane. Uitați-vă, întotdeauna când facem ceva și se întâmplă rău, toți ceilalți, până la Dumnezeu inclusiv, sunt de vina. Eu. Este prima tendință, prima ispită a ființei umane de a se deresponsabiliza. Este dovada cea mai mare a defensivității, cum zice românul by default, lumesc, implicit. Ok, deci asta este și să fim foarte atenți la aceste aspecte. Ce am putea spune că tinerii desprinși de biserică, cei secularizați, caută mai degrabă această stare de bine psihologică, superficială, a plăcerii, hedonică. Majoritatea, și de la voastră mulți, nu vă blamezi, nu vă dați seama. Pentru că asta e imediată și o simți imediat. Dar aceasta duce mai degrabă ce se întâmplă și în terapie la ceea ce noi iarăși în engleză spun și apoi explic, feeling better. Adică te simți mai bine. Și zici, o, nu mai bine, terapie, fantastic, o ședință extraordinară. Ca și la spovadă. Mergi la un preot și ești ultra entuziasmat și crezi că te-ai vindecat de plin. Păi duhovnicia înseamnă N, să nu zic eu numărul părinții, să zică sesiuni. Duhovnicia înseamnă și îndrumare duhovnicească. Și în terapie la fel trebuie să fie. O ședință nu te vindecă. Este un excurs. Spuneam că multe din slujbele bisericii sunt asemenea unor sesiuni de terapie. Sau de prevenție. Sau de dezvoltare personală. Și dacă rămâi în cadența lor după pravila bisericii, intri în cadența lor fără prea mare efort, că alții au stabilit-o, vei vedea bine, vei vedea beneficiile. Nu intri și ispitele te fac să mai stai una, două, trei, patru, așa, prezențe la slujbele biserice sau practice bisericii, vei vedea asemenea consecințe, dar tu alegi. Sumarizând ideea cu cei laici, tinerii laici, adoptă un copil laic. Adică caută această stare de bine prin metode laice. Deci cunoază gândul, emoția, dar nimic legat de biserică. Cei rămași sau apropiați de biserică, este cazul și eu dumneavoastră în sală aici, sunt cei care caută semnificație, ceea ce fac. Caută o liniște autentică profundă, îi cultivă sau cultivați comuniunea cu semenii și cu Dumnezeu. Astea sunt trei elemente cheie ca să obții starea de bine eudaimonică. Adică de a merge conform pravilei, rânduielii bisericii. Nu aceasta se face. Să mergem conform pravilei, rânduielii bisericii, care nu a fost stabilită așa la întâmplare. Unul iar, și eu am acest amendament, care probabil mulți colegi mi-l amendează la rândul lor, colegii mei din statul științific. Unul avea și de obsesie așa că o tehnică de terapie, de dezvoltare personală e adevărat validă, credibilă, dacă ai avut un studiu, psihologie să vede acum, clinic controlat. Și am avut 60 de subiecti. Dumnezeule, cât de credibil este studiul meu. Și vă spun apoi practicile ale bisericii de mii de ani cu milioane de subiecti care fac pledoarie pentru beneficiul acelei practici. Dar eu spun nu, că n-a fost studiu, nu vreau să fac o bagatelizare, pentru somn de știință și știu ce înseamnă asta și eu fac acest lucru, studiu. Dar fetișizarea, absolutizarea, dogmatizarea acestor studii pe populații relativ foarte restrânse și a le contrapune cu date pe populații nu nelimitate, dar mult mai extinse, care de mii de ani probează că o practică temăduitoare a unui cult religios, oricare fie el, unei confesiuni, aduce sănătate, nu știu, zgârie puțin, iertați-mă. Zgârie, adică supără și nu mai pare credibil. A treia temă, să mai țin, a treia sau la sală concluzii. Nu spuneți dacă știu că am vrei mult deja. Adică a treia temă, sub temă. Acum, aici pot să selectez. Dovezi concrete ale psihologiei, e urma din ultimii ani, dacă vreți. Odată un element foarte important și ne preocupă și n-am vrut să prezint, dar seara zic că introduc pentru că ține de ce am spus și eu la început aici. Și în sală foarte mulți sunteți, fără să vă supăr, că și eu s-a fost victima asta. Am tot schimbat facultățile. Că nu știam ce vreau. Și voi tot schimbați. Și știți, ajungeți ca bulgărai ca aia cu două licențe, cinci masterate, nimeni nu a angajat. Că era supracalificat. Și nu râdeți că și în țară, eu știu foarte multe cazuri, au avut doctoranți care au plecat în doctorat foarte buni. Că s-au angajat și apoi căutau, mă rog, deja un headhunting, era foarte bun, și le-au spus că câteva companii, nu mai spune dragă nici doctorandă, nu mă interesează. N-am nevoie de om de știință aici, am nevoie de un om practic. Nu vreau să descurajez oamenii care acest, știți, ca și ipocrit. Dar să fim atenți la alte fetișizări. Nu numai școlile astea multe înțeleg tot ceva. Mie mi s-a spus, la un moment dat, că eram la 11 ani de facultate, m-a întrebat un fost coleg din facultate, ce faci? Și zic, student. Zice, drept, lasă-te. Că pensia din studenție e cam mică. Să tăiați să se gândească asta, să nu știu cum am uitat. Să fim și foarte atenți la modul în care știm să ne ținem pe un palier sănătos. Este pregătiți, poate bine pregătiți, dar să nu fetișizăm cantitativ, după la un moment dat, școala. Să aducă ceva. Materia poate serioasă. Nu vreau să vă blamez pe cei că atunci așa mă vreau de mine, am făcut să zic mai mulți ani de oameni, cu rost fără rost, dar dacă le folosim coroborat aceste secvențe, e bine. De ce spun atât de, mai cu glumă, mai puțin glumă? Că știu mulți studenți, trebuie să le fie în sală, care fac doar colecție de diplome, stimați tineri și foarte tineri, să zic mai puțin tineri. Fac doar atât. Și atunci aș prefera să văd un om cu o facultate de bine pregătit, decât cu multe, sau dacă văd cu multe, că le leagă coerent, că le potențiază, că face ceva cu ele. Și de ce spun asta? Vocația. A devenit foarte acut un subiect de interes. acum 10 ani prin America, Canada, se pompa, uitați-vă, se investea foarte mult, se finanțau proiecte mari și foarte mari pe vocații. Și am spus că geomeri, fiți atenți că valul vine pe noi. Să fim pregătiți. Și a venit deja. Și numărul celor care nu pot lua o decizie vocațională, numărul părinților care caută pe noi să meargă copiii de la diferite vârste pentru consiliile vocaționale e foarte mare. Numărul celor care dintre voastră terminați o facultate care credeți că vă gratifică de plin și apoi îți dai seama că nu găsești unde să lucrezi și nu te regăsești în ea, e tot mai mare. Că trăim într-un mediu extrem de versatil. AI-ul acesta a cerat enorm versatilitatea. Știți că în 10-15 ani multe profesii vor dispărea cu totul. Și tot la fel de multe vor apărea totul noi. Și pentru noi a fost greu și mai vârstnic decât noi să adaptăm unei realități care se schimbă, dar se schimba la 10, 15, 20 de ani sau mai mult se schimba profesional. Acum se schimbă foarte rapid și atunci înțeleg, nu blamez, pe cei care merg între facultăți și opresc și schimbă facultățile pentru că îi înțeleg că iau informația din mediul ăsta versatil și îi sperie. Ce? Îi sperie impredictibilitatea realității în care suntem. Nu sunt nostalgic, aproape de pre-revoluționare, că n-am niciun motiv. Și părintele știe de ce. Și totuși spun, dintre multe elemente pozitive, a fost înalta predictibilitate. Nu terminai facultăți, nu doctorate. Intrai în clasa nouă ca domnișoară la unul din următoarele licee. Pedagogic, sanitar, economic. Tot neamul făcea chef. Știa că termini și ai o profesie, ai un loc de muncă sigur, anticipa exact și câte salarul, că nu se dă nimeni afară, e mic, dar e constant, anticipa și pensia și totul. Și atunci nu blamați oamenii, că și-am blamat o vreme, care mai au nostalgia pre-revoluționară, că nu au neapărat a regimului diabolic, au nostalgia unei predictibilități care dădea o stare de bine, apropo de tema noastră. Și astăzi, cele mulți dintre noi suferim SIP că avem mică predictibilitate vis-a-vis de viitorul nostru. Nu pe mulți ani, nici pe luni, de păcate, uneori. Ne putem anticipa evoluția noastră. De ce spun de vocație? Pentru că americanii acum, iar când îi băgăm, când îi lăudăm, ultima vreme au ridicat un model de lectură a vocației care e foarte apropiat de cel al bisericii și spune că are trei elemente cheie, și repet, în știință, fost ca asta, zice, vocația trebuie lecturată prin... Sau dimensiunea personală, adică căutarea unei împliniri personale. A doua, socială, împlinirea socială și atenția, a treia, dimensiunea transcendentă. O împlinire spirituală ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Sau ca răspuns la nevoia noastră de a întoarce talanții. Perfect, e model constatat în psihologia contemporană americană. Care certifică de ce și eu vorbim des acum decât consiliere de carieră, trebuie să zic vocațională, vocație. În engleză este acest calling. Chemarea, pardon. Considera chemării. A doilea element, și ați ating un pic pentru că ăsta e coping-ul, vă spuneam despre și vreau să lămuresc un pic. Top psihologii, ultima vreme, pun mare preț pe lectura, interpretarea și valorificarea așa numitul coping religios. Ceea ce nu au făcut mult timp. Au valorizat doar coping-ul psihologic, laic. M-am spus ce înseamnă coping laic sau coping în general. Înseamnă toate acele mecanisme, strategii ale ființei umane prin care luptă cu stresul, sau mai degrabă cu distresul. Cum luptăm noi să eliminăm stresul, să-l reducem, să-i facem față? E bine, când această luptă noastră cu distresul mai aduce în ecuația ei componenta religioasă, adică pune practica religioasă și sfintele taine, se numește coping religios. Asta e diferența în cel laic, spre scurt, așa foarte scurt. Coping religios înseamnă lupta noastră cu provocările vieții, dar în abordare secularizată, laică. Coping-ul religios este aceeași luptă cu aceleași probleme, dar aducând în ecuația luptei noastre, aducând în armura noastră, să mă legați de mâini. Unde e? Aici, de la plaza. Bun. Dacă vreți să vedeți exemplu foarte frumos, îmi place enorm de mult, cartea lui Iov, experiența lui Iov, să vedeți cum pendulează el între, am făcut un studiu pe tema asta, psihologic, între coping-ul religios de un fel și de altul. Care nume? Și aici o greșeală. Nu orice coping religios e sănătos. Avem coping religios pozitiv și negativ. Vă niște exemple, pentru că poate că asta ajută mai mult și mai sară alte aspecte. Spun că e pozitiv acest coping religios atunci când este expresia unei relații stabile, constante cu Dumnezeu a noastră. când este expresia unei convingeri că în viața noastră este sens și semnificație, când este expresia unei comuniuni a noastră cu ceilalți și cu Dumnezeu, atunci un copil religios sănătos, adică folosește elementul religios pentru acest mod de a te raporta. Dumnezeu pentru noi, în copil religios, este Dumnezeu al iubirii. Copil religios negativ, care iar cădem în capana lui de multe ori, ca și cu metadogma, este atunci când are relație nesigură cu Dumnezeu, adică îl vezi pe Dumnezeu, ca în Vechiul Testament, al pedepsei. Te raportezi la Dumnezeu ca un pedepsitor. Nu drept și iubitor, drept și răzbunător. Și te sperie lucrul ăsta. Și te comporți ca acel copil care își vede părintele ca fiind răzbunător, nu iubitor. Și iubitor e părintele și când te ceartă și te bate. Cel mai mult de părinți, chiar dacă noi te vedem altceva. Când ai o viziune asupra lumii și când gândești că efortul tău de a face față realității, de a te apropia de Dumnezeu, nu este gratificat, nu este recompensat. Ăsta e copilul religios negativ, păgubos, care conduce la disfuncție. Celălalt duce la sănătate. Este foarte important. Câteva exemple de ce înseamnă coping. Rugăciunea e coping. Lectura Sfintei Scripturii este coping. Mie și îmi place tema asta, este o altă temă care când am dezvoltat-o. Lectura Sfintei Scripturi ca sursă de pilule mentale. În sensul că e o tehnică promovată tocmai de acest Albert Ellis, înrăitul, evreul, anticreștinul, antisemitul, anticeveza voastră, care în anii 80 a spus cât de valoasă este Sfânta Scriptură, și a dat după aceea soluții de a folosi versete din Biblie ca antidot pentru bolile mentale. Și sunt soluții practice, evocând versete concrete din Sfânta Scriptură, care folosești așa cum iei pilulă pentru vrata biologică, de aia zic pilulă. Așa e pilulă mentală din versetele Sfinte Scripturi. Sau comportamental, facea de bine. Este copil religios pozitiv. Filantropia, milostenia, o temă care a plăcut foarte mult, a fost anul acesta al filantropiei, acum de ea, dacă nu greșesc eu, atunci m-a invitat în altul și chiar am căutat, mă bucur mult de această temă, m-a dat și tema de casă aducea. Pentru că citesc și eu, mă forțez, fiind implicat, cum spunea părinte, multe administrație, șansa mea este de a mă pregăti când îți chemat undeva, atunci n-am ce face de să citesc, citesc mult, mult. Și am zis mult despre filantropie, apar n-aveam câte studii de neuropsihologie sunt vis-a-vis de filantropie. Nu le dezvolt aici, azi mă spun un studiu care a fost, mi s-a părut extraordinar, care a făcut diferența la nivel neurocerebral, prin studii de neuroimagistică, între tinerii care participă la voluntariat, și atenție, cu multe ghilimele, voluntariat așteptându beneficiu, nu știu dacă vedește voluntariatul ăsta, sau tinerii care asumă explicit că voluntariază, se plică voluntariat, fără să aștepte vreo răsplată. S-au descoperit în timpul acestei practici îndelungi a voluntariatului diferențe sesizabile neurocerebral. În avantajul celor care practică această facere de bine, filantropie, fără așteptat, sincer, fără așteptat vreodată beneficiu. Și sunt multe alte studii pe aceasta. Un studiu metaanalitic din 2020, metaanalitic înseamnă când mai multe studii se puse la un loc, să vezi dacă ce-a spus una, două, e chiar adevărat. Sau poate că combinându-le îți dai seama că e invers. Nu vă explic ce înseamnă meta-analiza, unii știi ce înseamnă meta-analiza. Pe scurt, asta înseamnă meta-analiză. Iei mai multe studii care caută răspuns la aceeași întrebare și este un calcul matematic relativ sofisticat, nu foarte, care poate arăta dacă, într-adevăr, răspunsul este acela dat de fiecare studiu sau este altul. Ce am spus de studii în 2020, publicat în un studiu acesta, Mental Health, Religion and Culture, spune așa, copiii religios pozitiv, fără dar și poate, favorizează sănătatea mentală și biologică, cel negativ provoacă, induce, întreține tulburări mentale. Ritual, atenție, acest studiu făcut de psihologi, practici ritualuri religioase creștine reduc anxietatea, reduc nesiguranța, oferă sens vieții, întăresc comuniunea, cresc sentimentul de suport social, etc., etc. Postul, că stă iar într-un post, din cele patru mari posturi, s-a demonstrat ceea ce psihologia de mult a căutat o soluție panacea universal pentru intoleranța la frustrare, nerăbdarea noastră. Marea noastră problemă este nerăbdarea noastră. Lipsa de paciență, de răbdare, care e prezentă de foarte mult la noi și mulți părinți nu știm să o reducem treptat. Postul, spun psihologii în multe studii, este cea mai eficientă metodă de a spori toleranța la frustrare a oricărui individ. Iar taina Sfintei Spovedanii, iarăși, a demonstrat a avea un efect catartic neechivoc. Și spun taina, pentru că nu înseamnă numai ce spre noi în psihologie o simplă ventilare emoțională. Cineva te ascultă, așa este. Și la psiholog, și la preot, trebuie să dai dovada unei bune, eficiente ascultări, se numește ascultare activă. Mai e ceva aici. Față de psihoterapie, de consiliere, taina Sfântului Spovedanii adaugă încă ceva, adaugă iertare. Și asta este elementul care diferențiază. O temă care am preocupat foarte mult, anul ăsta am fost în două lucruri cu iertarea și încă continuu să știu despre tema iertării și am găsit foarte multe studii științifice privind valențele extraordinare ale iertării. Vine în minte acum o carte lăsată de curând de părintele Dura, care știți poate de la Viena, un preot deosebit, și a lăsat cartea, a doctoratul domniei sale și a relansat, că de mult am doctoratul, și am numit cartea Cuvântul și Sfintele Taine. Și m-am chemat, da, zic așa, de multe ori preoții pun niște titluri ca șlepi psihologii să sune tare. Fantastic cum a explicat el ceva care m-a frapat, numai pentru că m-a fost în sală și mi-era și rușine că tot mă cita. Eu am mers așa, ca public, acolo n-am mers. Mă tot citat când mi-a fost rușine că m-a citat și am și spus când m-a dat cuvântul că mai bine plecam acasă. Dar la un moment dat zice, ne asemănă mult cu psihologii și spune despre acest aspect al cuvântului și a sfintelor taine. Că și preoții, și psihologii se folosesc foarte mult de cuvânt ca instrument tămăduitor. Dar zice părintele, atenție! Cuvântul acesta tămăduitor te poate duce până în poarta raiului. Nu te poate palga dincolo. Treci poarta doar cu sfintele taine. Mi s-a părut extraordinar. Asta era ideea condensată. Și atunci am regândit cartea Sfinției sale aceasta, cuvânt și sfintele taine. Dar așa am pus două cuvinte, că se... nu e așa. Și este un lucru, iarăși, element cu spuneam dincolo de ventilare, plus iertare, aici e vorba de cuvântul cu valențe temăditoare extraordinare, dar cu numit palier. În rai, nici preotul prin doar cuvânt și nici teologul, sau nici teologul, nici preotul, nu te poate duce. Fără prezența acestor, ce-a spus Sfintelor stai. Mai sunt și alte studii, cred că s-ar pe el. Cât e ceas? Cât am vorbit?
8 și 20.
Aoleu. Concluzii, nu mă dea seama, ca să vă dați jos de pe scenă. Deci, concluzii, da, așa, altul poate vă zic dacă întrebați. Sunt aceste preocupări generale de psihologie care neechivoc arată și mă bucură faptul că o parte dintre psihologi se apleacă asupra practice religioase și arată valența sănătoasă a ei. Sunt studii sistematice care sunt bune, atenție, nu pentru dumneavoastră, ci pentru sceptici. De multe ori a fost întrebat de ce l-a făcut preot, dacă tot așa spălea goană de asta, da? Și eu spun de ce, pentru că mi s-a spus cândva și cred că mi s-a realizat că poate voi face mai mult din partea cealaltă, când adesea vorbim nu dumneavoastră, ci altora care sunt sceptici. Dacă reușesc să mă validez eu și alți colegi în plan științific, să capăt o anumită credibilitate, dacă eu voi vorbi scepticului despre biserică, îmi va da mai mult cred mie decât preotului, în momentul acela. Pentru că chiar din popii ăștia să ne spune nouă, ne-am turat, ok? Și atunci să fac caz de asta, dar m-am dat seama. Că avem nevoie de această tandem, așa cum adesea preotul e mult mai credibil decât mine, sau ce altă fațetă. Mă întreabă cineva acum la Iași, cea vreme în urmă, păi care ar fi diferența de la voastră și preot, acum, ca eficiență, ca rol, ca credibilitate? Și am zis așa scurt, era un preot, mă întreabă pe scări și zic, părinte, ceea ce dumneavoastră ați obținut prin harul preoției ca și credibilitate, noi obținem prin multă transpirație. Adică până eu dovedesc a fi credibil în fața clientului meu, transpir mult. Iar preotul, prin harul primit, are asta, are pole position. Știți? Atenție încă, însă, că poate și pierde. Adică făcând anumite erori, poate să, nu harul, harul nu poate să pierde. Credibilitatea. Păcat că unii preoți, iertați-mă că spun, eu spun și în alte contexte mai mulți preoți, păcat că nu se zice de preoți că pierd ceva care îi pune în pole position, și care aduc un beneficiu foarte mare oamenilor apropiați de biserică. Și pierd pole position, pentru că la un moment dat comportamentul sfințirilor lor contrazice comportamentul expectat din credibilitate. Pandemia asta ne-a provocat să ne redefinim. Și redefinirea este importantă. Eu expresă o forană, o zic, ce faci, mă? Mă reinventez, așa, foarte pompos. Nu-și dă seama că spune adevăr, dar o spune cu multe emfază. E adevărat, în foarte multe momente ale vieții, când trece prin traume mai intense, noi ne redefinim. Nu schimbăm ceva din viața noastră, dar rămâne viața noastră. Dar o reinterpretăm. De ce? Ca să rămânem consistenți cu noi înșine. Avem nevoie de coerență. Când observi la tine un comportament care nu poți să-l explici pe seama identității tale anterioare, te sperie asta. În psihologie se numește disonanță cognitivă. Bă, care-s eu? Ăla de până ieri sau ăla de astăzi? Și așa, ca să poți suporta disonanța asta, te reinterpretezi. Toată viața ta ți-o reinterpretezi. A, de asta fac eu astăzi lucrul ăsta. Pentru că acum 10 ani, acum 20, ce zic acum asta înseamnă? Și atunci ai corect că mă reinventez, dar e o redefinire. Viabilitatea strategiilor care am învățat noi în pandemie, încă nu știu dacă sunt bune sau rele. Pandemia ne-a forțat să renunțăm la niște rutine, să dobândim noi strategii, într-un demers ăsta algoritmic. Va trebui 5, 10, 20 de ani să treacă testul realității dacă aceste strategii descoperite, inventate, identificate în pandemie, sunt bune sau rele pentru noi. Și ultima concluzie, orice încercare e bine, noi să o privim ca pe o oportunitate pe care Dumnezeu ne oferă de a ne reapropia de frumusețea și de beneficiile comuniunii cu semenii și mai cu seamă cu Dumnezeu. Vă mulțumesc și mi-ați că am întins foarte mult.
Am constatat că și dumneavoastră vă plac foarte mult studiile, lucrați în domeniu, studiile științifice și oamenii în general cred că și-au mai mulți părerile și opiniile despre ce fac oamenii de știință de pe Instagram, TikTok sau eventual când caută pe internet un articol scris de ceva la o ceva revistă sau mă rog din asta așa. Și dacă noi am vrea să citim studii, ne este mai greu. Dacă eu caut pe internet un studiu, tot să-mi dea articole care scriu despre studii și zic, cercetătorii au arătat nu știu ce. Și eu aș vrea să văd unde au arătat cercetătorii. Care spuneți dumneavoastră, cum ne îndemnați pe noi, cei care nu lucrăm în domeniul cercetării științifice, să găsim studii din acestea?
Da, întrebarea noastră este foarte bună și aici o mare capcană, că pentru că este această tentație ispită de a lua informații care au anumite credate științifică și atunci unii fac o industrie din asta și ca să ai acces la o populație foarte extinsă, să-i prezinți acest studiu într-un limbaj accesibil, nu ca mine astăzi, așa, cu fraier, am dat numai neologie, sper că nu. Dar, și vine la partea serioasă, să știți că am apreciat foarte mult întreviste care la un moment dat au fost necate de altele, care asta încercau. Să preia rezultate ale științei din revistele astea scrise cu un limbaj foarte pretențios, că altfel nu te publică, să le traducă pe înțelesul publicului larg, dar corect. Adică făcând asta oameni credibili, autentici. Din păcate, în ultimii 10, poate 15 ani mai mult, speculând acest larg pe media populației, au apărut foarte multe alte entități care fac lucrul acesta, dar denaturând mult informația și așa se nasc și așa numitele, în engleză, misconception, adică prejudecăți sau interpretări eronate, care sunt mai populare decât adevăratele interpretări ale științei. Și chiar acum lucrăm la un studiu pe tema aceasta, poate că e bine că mă întrebați, nici nu știți că studiem o populație mare, câți didactări dumneavoastră se bazează pe misconception. De exemplu, și mai cu seamă pe așa anumite neuromituri. Asta e psychological myths and neurological myths. Adică atât de mare priză au prins elementul din psihologie și din neurologie, neuroștiință, ultima vreme, încât s-a făcut o industrie de a le răstălmâci într-un fel care rezoază foarte rapid. Și găsesc colegi de-a mei la conferințe de anvergură mare, nu discuție cu public larg, invocând ca argumente asemenea prejudecăți, adică falsități. Deci, nu, vă răspund întrebarea. Deci, vă zic că e un mare pericol și de aceea am întărit că întrebarea asta este extraordinară. Se încearcă acum de a se face o periere. Sunt entități, organisme care încearcă să facă liste cu reviste care te induc în falsitate și care prezintă într-un limbaj accesibil realitatea. Nu mai e întrebat acum, dar o să caut, m-a provocat multe chestiuni, nu știu exact. Entitățile care fac asta, dar o să facă periodic o listare a revistelor cu anumită credibilitate în acest sens, de unde oameni cu educație mai mult, mai puțină, din varia domenii, să poată avea acces la informația corectă într-un limbaj ușor accesibil. Altfel, repet, e o industrie fantastică, să știu mult, știu să speculeze, intri pe ele, le folosești și nu vă dau exemple că sunt numărate, știți multe dintre ele care apar și pe stâlpi și pe afișe, le pun pe seama unor mari oameni de știință, veci n-au zis așa ceva cu oamenii așa. Nu contează. Așa este un truc. Este un apod de dogmă și răspund și la fel la elementul ăsta. Între oameni de știință și teologi au apărut de multe ori discuții intense, mai cu seama spunând ce? Că Zice așa, omul religios acuză pe cel de știință că nu are deschidere de Dumnezeu și că te taină. Celălalt îl acuză pe religios, pe creștin în particular, că e dogmatic. Că nu crede decât în dogmă, e absolutizant fără să aibă argumente. Și eu am găsit și am adus contraargumente pentru omul de știință, arătând că noi, oameni de știință, foarte frecvent ne bazăm pe o gândire dogmatică. Chiar metadogmatică. Toate teoremele din matematică pleacă de la ce? Axiomul. Ce sunt axiomele? Da. Vă dau alt, și de exemplu că dau acum, că asta este poate truism. Și l-am testat asta pe propria piele. În știință, că mergi la o conferință, dacă n-ai, o să fie acum eu, deja mă trădesc. Dar nu să fac asta. Îmi puneți o întrebare. Și eu n-am răspunsul corect la ea. Dar vreau să mă dau rotund că spun. Și vă spun o soluție care merge și am testat-o chiar la un progres foarte mare. Când am învățat de la alții, că dacă la un moment dat, că nu știu răspuns, dai un răspuns care nu e întemeiat, dar invoci un nume mare, foarte credibil, este Grimul 2002, toți tac, că le-e frică, că numele e foarte mare. Ăla nu zice în viața lui nimic despre chestia. Asta e dogma. Și în știința adesea, invocarea unui nume care are credibilitate prin prezența lui în foarte multe jurnale, cu Einstein, pe seama lui Einstein s-a pus nu știu câte afirmații, uitați-vă că n-a zis, multe dintre ele. Asta este iar un truc al nostru de a păcăli, lumea care vrea să acces la informația corectă. Îmi pare rău că pot să vă dau accesul ăla, dar să caut, chiar să trimit să vă dea. Cei care fac acum o periere a surselor, pentru a da această șansă publicului larg de a avea acces rapid, dar la informație corectă. Ca să nu fii biasat de anumite interpretări. Nu știu dacă v-am răspuns sau nu, poate am fi divagat puțin, dar am încercat să vă zic că pe de o parte e pericol mare, pe de altă parte că se încearcă acum de a se contracara acest pericol și de a proteja oamenii de a se baza pe lucruri false care prind logic. Au logică ele, dar n-au temei. Bun, da.
Credeți că scopul principal al filantropiei, de exemplu, este ceea ce misiunea voastră, copingul? Sau este într-adevăr...
Nu. Filantropia este un mod de coping. Nu este. Deci copingul e un termen foarte larg.
Personal sau este un scop?
Am înțeles, scuze, deci alții, nu coping, că ați coping, nu. Eu cred, îți spun așa, și apropo de studiile la cancit, să nu, poți să fie un act filantropic ipocrit, fățarnic. Le știm la ce se fac, filantropiile, știți, începe de la 4 ani, la 5 ani, știți, se fac filantropiile acelea fățarnice. Că s-au făcut sistematice pe acest aspect. Filantropiile cu multe ghilimele făcute așa, și filantropiile autentice, adică pe elementul, chiar așa era un studiu, spunea filantropia creștină. Și eu și definea acolo ce înseamnă filantropie, adică autentică, creștină, fără căta răspunsul. Acest mod de filantropie creștină, adică o practică a afacerii de bine către celălalt, fără aștepta binele, ba mai mult aștepta, am spus eu, să îi vezi bucuria lui și aia să te alimenteze, aceea este adevăr în scopul unui coping religios pozitiv și poate conduce la o stare de bine eudaimonică, adică o stare de bine altruistă. Nu știu dacă asta a fost o întrebare, da? Celălalt te poate conduce la un coping laic, chiar la o stare de bine egoistă. Adică că te laudă toți. Dom'le, binefăcătorul nostru. Și mergi în special în multe contexte publice, să spune mulți, cât bine i-ai făcut lui. Știți?
Nu mă refeream neapărat la aspectul acesta al stimei celorlalți, cât da. La scopul... filantropiei ca un mod de coping religios.
Personal, și spun, dar când merg pentru a duce, primi acea adulație, o merg în scop personal. Eu caut lucrul ăla. Caut, dați-vă cât de mult ne înconjurăm, din păcate, de oameni care aduc multă apologie nouă. Ne laudă într-una, ne piaptă, ne iau scame, știți ce zic așa? Și uneori cădem în capcana aceasta. Cădem amar din capcana aceasta și atunci căutăm un coping laic cu scop de a obține stare de bine egoistă, hedonică.
Luăm pe de altă parte rugăciunea. Da. Eu mă rog ca să mă liniștesc sau mă rog pentru comuniunea cu Dumnezeu?
Da, foarte bună întrebarea asta. Mă provoacă mai mult decât extraordinară întrebarea aceasta. Nu, vă spun de ce, mă provoacă la altceva și vă răspund cât pot. Nu, toate întrebările. Eu am o expresie. Puneți întrebări câte vreți, dar mă puneți în trei situații. Una care știu să spun foarte bine sau foarte bine, una mediu știu, a treia poate vă aburez, mai bine spun că nu știu. Aici sunt pe mediu. De ce spun asta? Pentru că avem o convingere noi adesea, când se rugăm pentru... Nu, Rugăciunea noastră este dovada cea mai clară cât de mult îl iubim, respectăm pe Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu avea mare nevoie de rugăciunea noastră. N-are nevoie Dumnezeu de rugăciunea noastră. Avem noi nevoie de a... Noi uităm că, de fapt, iar o mare dar al Dumnezeu este tocmai rugăciunea. Ne-a dat șansa să vorbim cu El. Rugăciunea este modalitatea, este limbajul prin care poți vorbi, e firesc să vezi cu Dumnezeu. De aceea, rugăciunea, acest sens o văd. Și de-aia m-ați provocat un pic, chiar mi-a plăcut întrebarea asta și am mers mai departe un pic decât ea. Și te întreb când te rogi, ce te rogi pentru a ține bine, te rogi pentru celălalt? Te rogi realmente, sincer, să ții bine lui sau iară pentru binele tău? Știți că uneori cred că este și greu să decelăm. Cred că trebuie să ne rugăm o a treia formă de rugăciune, să ne ajute Dumnezeu să avem rugăciune atât de sinceră, de curată, încât să nu fie în centru ei interesul nostru. Nu știu dacă a fost pe asta, nu. Adică, cred că a trebuit și acest mod de a ne ajuta. Adică, ne-am recunoaște neputința. Declarativ putem spune, Domnule, eu sigur mă rog pentru ceilalți. Dezinteresat. Nu cred că reușim dacă atât de mult ne mândrim cu asta. Și avem, acolo e momentul în care spuneam eu că nu ai controlul de plin, de acolo acolo Dumnezeu te ajută. Și atunci ai o altă rugăciune. Ajută-mă, Doamne, să mă smeresc. Ajută-mă, Doamne, să mă rog sincer, etc. Cam asta e răspunsul meu pentru întrebarea asta. Foarte bună de altfel. Chiar m-a plăcut. O să ții minte că învăț din întrebările astea. Da. Am înțeles linșată, dați linșată. Și m-am gândit să penit. E linșată, da, am înțeles, scuze.
Ca psiholog, acceptând adevărul ăsta că suferința omului vine din îndepărtarea de Dumnezeu și de tainele lui, cum privim practicile acestea științifice? Cum să facem să nu îi practice pe oameni, să creadă că ei se pot vindeca pe ei înșiși doar pentru că noi învățăm niște practici pentru gestionarea anxietății, depresiei și așa mai departe?
Nu am să întrebare. Cum se face pe ei să tragă ce? Deci vă respiți acum ca psiholog sau ca da. Consilier pastoral? Sau nici eu, să limitez că e o întrebare. Deci ca un psiholog.
Da.
Așa? Sau psihoterapeut sau psihiatru, ce vezi? Ok. Cum să?
Pe de parte nu e etic să vorbim cu ei așa, despre Dumnezeu.
Da.
Dar știm că suferința vine dintr-o rupere a relației cu Dumnezeu.
Așa... și cum să fac eu, care nu sunt preot? Asta e întrebarea aici, ora asta? Nu? Scuze.
Ca psiholog. Eu, da. În calitate de psiholog, cum să fac să îi ajut pe oameni fără să creadă că la ei este acel control absolut și că ei se pot vindeca 100%, deși eu nu pot să le vorbesc doar despre Dumnezeu și despre...
De asta am zis. Am înțeles întrebarea. Am spus, cum să fac să ajungă ei la convingerea că tocmai despărțirea de Dumnezeu îi prejudicează, dar eu nu sunt preot. Aia vreau să spun, eu sunt psihoterapeut. Și aici, foarte bună întrebare. Eu am ținut mai multe discuții, dialoguri cu tine și cu tine și mai cu seama cu preot pe tema aceasta rolului împreună lucrări între psiholog și teolog sau preot, duhovnic și care e rolul fiecăruia, etc. Atenție foarte mare. Și etică e un aspect important. Noi, ca psihoterapeuți laici, nu ne putem niciodată interșanja preotului. Ne trebuie să devenim preoți. Când eu îndemn ca un psiholog să practice psihoterapia cu elemente religioase, de practică religioasă, fac lucrul ăsta și în practica mea și în practica altor colegi care colaborez, o fac în sensul următor. Mai întâi, asigură-te că cel din fața ta este un creștin, un credincios. Eu nu fac prozelitism. Nu fac asta, nu mă amestec. Dar, în schimb, dacă sesizez sau dacă întrebând discret care e relația lui cu Dumnezeu, cu biserica, aflu că e un om, un practicant, atunci fac lucrul ăsta. Ba mai mult, sunt studii sistematice care au arătat că dacă încerc să fac lucrul ăsta cu un secularizat, cu un sceptic, îi fac mai mult rău decât bine. N-am nici competența, aici preotul se vine. Preotul care eu fac în prima lucrare, să am de să mă ajute în acest sens, dacă poate și are deschiderea, eu nu mă amestec pe lucrări. Eu numai în momentul ca psiholog, când dau seama în convingerea că omul ăsta este un practicant, este un om creștin, sau ce puțin deschide la biserică, iertați-mă, marșez puțin, dar altfel nu. Altfel nu. Nu fac pentru că nu am nici instrumente, nu am nici pregătirea și îmi schimb rolul. Deci eu nu mai sunt acea psihoterapeut. Deci, și poate găsiți mintiți, păi domnul, dacă sunt creștin autentic, să nu fac. Ești. Dar nu ai competența suficientă, poate să fie la unii, și poți, repet, face mai mult rău. De ce? Pentru că în psihoterapie și domnicie, foarte importantă este nu tehnica mea cu intrarea noastră de a face ceva cu clientul, ci cum construiesc relația terapeutică sau domnicească cu penitentul. Aia e foarte important. Uneori sunt sesiuni întregi de terapie care se ocupă numai de calitatea relației cu clientul tău. Nu cu problema zilei, anxietatea, depresia, furia de ieri. Nu. Și cu calitatea relației. Și atunci riști să o alterezi dacă a fost construită sau să nu se dezvolte veci. Și zice, bă, dar vin la tine, n-am venit la popa, nu știu ce faci, bă, fată. Mă înțeles? Nu știu dacă a fost lucrat, dar e bine că ați întrebat lucrul ăsta, pentru că multă lume confundă și ce la un moment dat preoții spun, n-am nevoie de psihoterapeuți, psihoterapeuții, n-ai nevoie de popă, lasă-mă pace cu asta. Nu e adevărat. Fiecare avem nevoie de o împreună lucrare, definindu-ne clar fiecare cunoștințele, competențele, instrumentele, metodele, într-o complementaritate. De aceea, pe cei care vreți să practicați, toți se lovește, da? Vreți să practicați acest lucru, eu vă îndemn să aveți neapărat un preot cu care colaborați. Un preot duhovnic bun, ca atunci, de asemenea, clienți să le spui că, uite, eu lucrez cu părintele cu tare, sau pot să lucrez cu duhovnicul matale, și atunci faci acest tandem. Așa cum și cu psihiatru avem nevoie să facem un tandem foarte, aici sunt la medicină mulți. Este o condiție etică. Sunt situații în care anumite simptome ce apar în dialogul meu ca psiholog cu clientul meu, mă obligă să apelez la psihiatru, pentru că severitatea lor, riscul la care mă expun dacă nu iau imediat plecătura cu psihiatru și bine să ai unul care lucrez pe rent sau pe... e mare. Și aceea văd de acest trio foarte important. Al preotului, medicului și psihologului sau psihoterapeutului, adhomnicului, medicului, terapeut și psihologului, într-o împreună lucrare, recunoscându-și fiecare competența, zona, instrumentul, metoda, paradigma, ce vreți, da.
Și în cazul clienților care nu sunt creștini și nu e etic să abordeze asta, învățând strict anumite tehnici, învățându-i, nu credem cumva lecția că ei se pot vindeca pe ei înșiși sau își pot controla...
Nu. Am zis, asta e partea de două întrebări. Deci dacă eu sunt un om rațional, fie că sunt un creștin, poate nu sunt creștin, dar sunt terapeut rațional, nu marșez pe ideea aceea că eu pot să-i dau o tehnică care să ducă lui de plin control. Pentru că aici e greșeală. Adică îi induc în minte o altă dogmă, o altă metadogmă și nu-l ajută. De ce? Pentru că el veci nu va atinge controlul de plin și atunci el îi creez o expectanță sănătoasă, încearcă să o obțină, e aproape imposibil și îl pierde. Eu să-i dau un reper al zonei proxime dezvoltării, se numește asta și în psihologie, da? Și în terapie la fel. Îi dau niște repere realiste. Ceva care poate obține. Și de obicei, în începutul terapiei, îi dai repere cât mai joase. Un pic mai bun decât ai fost. Că poți obține chestia aia. Și crește ceea ce voi știți din psihologie, se numește self-efficacy, adică auto-eficacitate. Și de acolo încolo, aia lucrează cu clientul meu. Sentimentul lui că e eficient cu el însuși. Cu ea însuși. Ok? Da.
Eu am o întrebare. De ce la noi în țară cel puțin se face atât de puțin în direcția asta interdisciplinarități sau colaborări între biserică, psihologie, adică e foarte puțin. De exemplu, în ceea ce privește copilul religios, în literatura de specialitate românească nu prea găsești studii publicate și așa mai departe, în schimb, nu știu, în engleză sau în orice
altă
de găsești o grămadă. Dar la noi, deși suntem conștienți de asta, nu se face nimic.
Răspunsul e simplu, Anca. Întâi am vrut să le amendez, că puținul este relativ. Dacă nu știți pe ele, nu-i puținul, poate să fie puțin sau mult. Eu pot să spun că mă preocup asta, că e destul de mult în raport cu cât de secularizată este știința noastră. Doi, ai dreptate. Și incidența studiilor care vin din vest privind această abordare împreună, psihologie, terapie, e mai mare. Dar e simplu de răspuns. Vin în special din lumea protestantă și neoprotestantă, care au renunțat la confesiune, la Sfânta Spovedanie. Atunci, mult mai repede decât noi, Biserica Catolică, Ortodoxă și Catolică, au sesizat necesitatea aceasta apropierii în, de exemplu, Biserica a dus foarte multă psihologie în spațiul Biserica Protestantă și neoprotestantă, da? Tocmai pentru că a pierdut ceea ce însemna confesiunea, da? Spovedania. Asta e o explicație foarte la îndemână. Pe locul 2, după aceea, catolici au fost mai deschiși mai repede decât noi și apoi biserica noastră. Eu vreau să spun că la început am fost destul de cârcotaș și de critici și deja știu foarte puțin, dar acum, fără să fac caz, ultima an am văzut destul de mult spațiu cu generații de vârstă medie și tânără de preoți și am fost foarte plăcut surprins să văd ce deschidere, acum adică ce știau de la noi, că deschidere, ce deschidere din partea multor preoți, dar foarte realistă și foarte onestă pentru această împreună lucrare, în comparație cu alte perioade în care scurt și spunea la scopare, să n-au că ai mers la psiholog, că ai mers la drag. Așa cum unii dintre psiholog spun, să n-au să mergi la popă, că te primesc. Deci, tu mai puțin auzi chestia asta, aspectul acesta. Și vreau să spun și mă bucur lucrul ăsta că în diaspora a văzut mai mult. Deci grupul de preoți din diaspora m-au sunt șocat prea mult așa. M-au impresionat pentru ce înseamnă acest lucru și ei lucrează. A fost Părintele Atanasie, noi știm că întâlnim multe contexte cu Sfinția sa. Aici, da, sunt foarte mulți. Părintele Răzvan de la Paris și știți, Părintele Blaicu și mulți din grupul acesta care îi apreciez foarte mult pentru ce fac în spațiu, să zic, occidental, pentru românii de acolo, pentru tineri ca voi, dar și mai puțin tineri. Oameni cu deschidere fantastică, fără să zic, Doamne, ce bine că ți-a dat seama ce valoros în psihologie. Nu la asta mă refer, ci la nevoia unei împreună lucrări. Așa cum și între psihologi începe să crească numărul celor care au deschiderea asta. Eu vă spun că mulți mă sună, mă poate și pentru faptul că mai te vorbesc în public, mă sună mulți oameni din țară să recomand neapărat un psihoterapeut creștin sau așa, în acest sens, tot mai multă lume. Deci nevoia, știam că există, dar lumea își dă seama că acum este și cine se oferă acest lucru. Și mă bucur că și inclus sunt mai mulți dintre absolvenții noștri care știu și recomand și au această practică și un lucru îmbucurător, da, în sensul ăsta. De-aia zic, am zâmbit cu puținul tău, depinde unde vezi. E relativ acest puțin. Poate să fie puțin sau foarte puțin, dar poate să fie și mult, judecând în context. Apropo de nimic din ce spunem noi, facem noi, emoționăm, este bun sau rău în sine, mult sau puțin. Ce raport cu ceva? La ce te raportezi? Te raportezi la contextul nostru? Nu mai puțin. E chiar destul de mult. Acum 20 de ani poate era foarte puțin în spațiu românesc. Mai trebuie asta, pentru că, și spun și mai mult la întrebarea asta, cei din spațiu științific, în pondere, sunt mai numeroși cei specializați decât cei deschiși. Numărul nu este foarte mare încă în România. Și ei publică în jurnal. Dar în spațiu practic, îți pot spune număr foarte mare de psihologi, de psihoterapeuți, care au deschidere fantastică și lucrează cu preoți într-un mod, așa, să zic, admirabil. Da.
Văzând, de exemplu, și despre ce au zis, dacă vedem, de exemplu, poate oameni din biserică care au o reticență foarte mare la psihologie, sau, de exemplu, și oameni de credință, ca și fiul de preot, de multe ori cazuri în care, când se vorbește despre unele probleme care, da, mai trebuie discutat cu experți care studiază aceste lucruri, sunt foarte reticenți, le văd ca niște prostii în ghilimele și de multe ori merg la un contraatac, când e nevoie, și am văzut și la creștând unde am crescut, de aceste dialoguri grele.
Da.
Cum îi putem ajuta? Nu știu, să zicem, băi, măcar să încerc, măcar să-mi puști.
Pe cine să stau? Pe cine? Pe
oamenii care sunt destul de înguși și nu vor să vadă.
Dar vă referiți la cine? Cei din spațiul nostru profesional, adică preoții sau psihologii, sau la beneficiarii?
Beneficiarii, dar mai exact și zona bisericii.
Da, că de ce întreb lucrul ăsta? Pentru că ca să poți face aceste lucruri, cred că noi trebuie să lucrăm mai întâi, nu la nivelul potențialului beneficiar, cât la nivelul partenerului care este preotul și medicul. În ce mă refer eu? Și aș vrea să avem cât mai multe programe de formare și inițială și continuă comune. Și încep să apar România, asta să spun și altfel, mă continui dacă vreți, deja apar și la Cluj a apărut mai de mult și este poate cel mai bine cotat, zic eu, să vă spun cu colegii de la teologie, program masteral de la teologie, Șanca a fost acolo, poate și alții în sală, nu văd eu acum, chiar dacă ea a avut și cârteli potriva programului, dar spun eu, Anca, că cel mai mare număr de candidați e la acest program și chiar dacă numai cam 5-10 dintre ei sunt buni și foarte buni, că restul așa, este extraordinar în raport cu alte masterate care au 76 oameni și mai mult 3. Ca să dau partea bună așa de pe asta și mai sunt în țară. Deci trebuie să avem astea programe de formare la nivel academic, unde se împreună se întâlnesc, studiază psihologi, medici, teologi, etc. cum e la programul ăsta. Să fie programe de formare, iar la un grupul acesta de la Paris, de la Centrul Unitul Sănenoaie, care asta fac, invite periodic oameni din alte, medici, teologi, foarte multe lume, teologi, tocmai pentru ca preoții să se familiarizeze cu perspectiva aceasta și o fac și invers. Adică și noi să chemăm tot mai des, întâlnit de acest gen, preoți care au ce spune și foarte bine spune, ca să ne formăm noi. Pentru că iar ajung la credibilitate. După aceea, fie că eu mai am credibilitate, fie că preotul am credibilitate, eu mă adresez beneficiarului cu mesajul, băi, am greșit ca și ăsta. Am greșit că spuneam să nu te duci la psiholog, mergi la dracu, scuze expresia. Am greșit că uite că nu e chiar așa. Și uneori nu judec preotul care spune chestia asta și vă spun și de ce. Pentru că uneori psihologia e redusă doar la un mic curent. În psihologie sunt foarte multe curente și unele sunt chiar diabolice în psihologie. Pe bune. Dar dacă uiți că sunt și alte curente care au deschidere, atunci greșești. La fel cum și noi, poate vedem o parte a bisericii. Mă rog, nu în cazul meu, vorba să fac. Și vedem, Dumnezeu, mergi, băi, ești desuiet, ești depășit, ești caduc. Ce cauți, mă? Ești ev mediu. Chiar la popa mergi. Deci, vedeți de unde construim aceste prejudecăți. Șansa cea mai mare de a... Asta e studiul celebru din 86. Șefii se numește autorul. șansa cea mai mare de a elimina noi orice tip de prejudecată în față de altă categorie, că e etnică, că e religioasă, că e profesională, este să avem împreună lucrare. Lucrând împreună îți dai seama de rolul, funcția, utilitatea, valoarea celuilalt. Altfel nu. Altfel îți adâncești prejudecata și hăul. Ia să zic gap-ul în românește, da? Hăul dintre noi și alte profesiști. De aceea spun, ăsta e modul meu de a vedea. De a lucra în nivelul superior, apoi fiecare, adesându-se pe baza credibilității categoriei sale, să le convingă pe acel ce vine cu suferința lui cât de bine ar fi o împreună lucrare a doi sau trei actori pentru suferința lui. Deci așa văd eu legând întrebarea Anca Ecoata. Ce lipsă loc știți de aia? Nu? Istoric, dar tu vii am văzut la multe evenimente și așa de multe...
Nu știu să mă record și l-am avut ultimul.
Da, știu, dar am crezut că ești la psihologie, scuze-mă. Da. Mai am un student care atât de mult venea la conferință, încât am crezut că e doctorant deja și ea de-abia în anul 2, că a venit din liceu, venea pe evenimente și acum ajut doctorant în sfârșit. Dar atât de mult am văzut-o încât am crezut că te-o cunosc de ani de zile. Da, da, te știu de mai mult timp pe tine, da.
Am simțit cumva la unui profesor o reticență, în sensul că nu puteam să abordăm deloc subiecte religioase, fără să fim penalizați. Cum ați reușit cumva să schimbați mentalitatea asta?
Păi de ce a reușit? De unde știi că a reușit? N-am spus că a reușit nimic. Deci așa am spus, de parcă am spus că a reușit.
Cum
mai nu pot să spun asta, că aș scoate niște drafte pe mine, deci la non-zvenenii. Eu cred că mai degrabă oamenii care i-am cunoscut din spațiul nostru și care au apropiere față de biserică, care sunt folosi de psihologie, au avut ceva dinainte sănătos în ei și poate că eu am descoperit sau ne-am descoperit reciproc pe ceva deja clădit de altcineva. Eu nu consider că am pe ceva. N-am convertit pe nimeni, n-am convins niciun psiholog, nu m-am dus să zic că să fie deschis biserici, păi nu asta. Dar am descoperit mulți dintre colegi care nu bănuiam că au această deschidere. Poate am descoperit și faptul că eu am făcut-o public. De multe ori unii mă acuză asta și mi-a sunat și riscul ăsta, persoană publică și administrativă și spun lucrurile astea. Am luat-o în barbă și cu acesta problemă pentru viață, știți? Adică nu m-am uitat pe grupurile astea, dar m-am taxat de la lumea că de ce spun eu lucrurile acestea, persoană publică și am zis să tac din gură, etc. Deci mi-asum ce spun, pentru că, și de ce am spus asta, n-am venit ca decan, n-am venit ca profesor de la voastră aici. Am venit ca un fost ascorist și poate ascorist mai departe, dacă m-a acceptat să rămân așa, măcar cu sufletul, și așa vă să fi perceput, pentru că altfel, adevăr, mi-a schimbat rolul. Și eu nu vin să vă convind, de aceea poate părinte de să zic la dată, nu putea să mă prezinte bine, că vine decan, numai profesor și decan. Nu, n-am venit în rolul ăsta, n-am venit în rolul acesta. Și de-aia vreau să și rețină, ca să pot spune sincer ceea ce am în minte. Și cred că de aceste contexte în care unii m-au auzit spunând anumite lucruri, s-au deschis, alte poate s-au deschis. Și așa am aflat ceea ce era în ei. Bun, mai bun decât de mine. Dar nu cred că eu, nu, întrebarea ta, nu. Nu cred că mă ajută să spun că eu am indicator că pe cineva am convins să se deschidă. Poate, dar nu am vreo garanție și nici nu am. În sensul ăsta. Ok. Dacă mă stată întrebări, da. Dar și absolventă de... Mare neuroscientist la pirelețele ei și apoi aproape de biserică. Zi.
Cum ai trebuit că un lucru e masterat la ceva de consiliere?
Tu zici de rău de el, ce tu?
Nu,
zic de rău. Anca m-a executat. Glumesc, Anca, nu e chiar așa.
Rămas încă de atunci cu întrebarea aceasta, unde ar trebui să-și desfășoare activitatea?
Cine absolvenții de acolo?
Da. În care ar fi spațiul în care...
Fiecare în spațiul referențial pentru care are licența. Dacă ai început ca teolog, acolo mergi mai departe. Dar mergi echipat cu un set de competențe care nu le-ai avea dacă n-ai acel lucru. Și foarte bună întrebarea ta. Da? De ce? Pentru că nu vrem să ducem ideea aceasta și este și incorrectă că un masterat îți schimbă profesia. Noi suntem ca psihologi, suntem o profesie liberală, licența îți dă profesia. La noi vin foarte mulți oameni la masterat cu alte licențe. Și teologi vin mulți, și medici, și juriști. Și încercăm să-i convingem onest, domnule, că vrea să facă terapie, să fie psiholog. Domnule, nu vei deveni vești psiholog. Fără licență, este o lege organică. Nu devii psiholog. Și avem mulți oameni care fac și masterat și doctorat și apoi fac licență. Vă spun număr o grămadă, care au făcut licență, deci au făcut și master, și doctorat. Și abia atunci s-au convins că n-au licența să facă ce vor. Atenție! În schimb, dacă tu vrei doar să îmbini profilul tău, competențele din domeniul teologiei, sociale, sociologiei, medicine, cu competențe din psihologie, poți să faci, dar tu rămâi departe medic. Rămâi sociolog, asistență socială, rămâi preot. Dacă vrei să practici ca psihoterapeut sau psiholog cu liberă practică, să faci și licența. Sfatul meu este că nu, sau îndemnul meu este onest. Cine vine acolo poate să vină în fiecare domeniu, dar să valorifice în domeniul pentru care a început să se construiască, să se dezvolte competențe dobândite. Dacă cu adevărat vrea să facă o altă practică, vrea să schimbe altceva, trebuie să fie conștient că îi trebuie și licență. La fel din coace, sunt cazuri, știu, sunt rare, părintele poate știe și eu știu lucrul ăsta, de oameni care au fost preoțiți fără să aibă teologia, licență. Sunt. Dar sunt rare. Și sunt temeiate pe niște lucruri bine la gândire de biserica noastră. Dar nu este o practică formală. Academia n-are niciun temente, ca fi să zic academic. Și aceea, eu aș întreba să intre și tot legalitatea dacă vrea să facă așa. Altfel, își se echipează un nou set de competențe, el rămâne departe ceea ce a fost psiholog, medic, preot, etc. Nu știu că s-a răspuns, nu s-a răspuns, dar...
Da. Mă întrebam cumva dacă așa aveți o viziune în care ar exista un loc, să zic, pentru un psiholog când a făcut proximitatea bisericii.
Da, acum îți spun și mai amplu, am să mă opresc aici. Părintele Patriciu Vlaicu e foarte preocupat de tema aceasta. Și chiar acum, chiar dacă rămâne sus, care este la teologie pastorală, de exemplu, sau aici? Sunt studenți de teologie pastorală, rămâne sus. O persoană, o persoană. Am astăzi conștienți. Chiar de asta pastoral, n-ați zis exemplu ăsta, nu la întâmplare. Nu toți veți avea aceea șansă să primiți parohie când terminați. Nu o să vă aștept parohia cu pretasă cu toți și cu casa ridicată și cu... Nu o să vă aștept. Stați niște. Trebuie să fie realiști. Și atunci, părintele Vlaicu zice, domnule, trebuie să avem grijă și de oameni aceștia care se pot pierde. Și eu știu mult care s-au pierdut. Eu am predat teologie și la licență mulți ani și am întâlnit foarte mulți tineri extraordinari dintre ei, dar care veci au devenit preoți. Pentru că dacă n-au primit imediat să n-au avut șansa unei parohii sau unei preoții, s-au dus uneori hăt departe. Și de aici a plecat preocuparea părintele Vlaicu. Și nu vă ascund asta, că cred că nu se supără că spun că am avut multe discuții pe tema aceasta, de a găsi niște nișe, niște rute pentru oameni care fac teologie și ar fi păcat să-i piardă biserica. Și făcând și psihologie sau începerea cursul, chiar de gândim, pentru că să facem un nivel licență, un program care se mixeze, apropo, întrebarea ta, că e foarte bună. Să facem și nivel licență, un program special pentru aceasta, ca să nu pierdem oameni care începe o rută sănătoasă și apoi se pot pierde supărați, fiind frustrați. Că stau 5-10 ani și, da, și-a luat și nevastă, zice, doamna preoteasă, degeaba ai, că i-ai potențial, preoteasă. Vă zice o glumă, eu sunt copil de păpă, știți asta, mă uiți. Și eram după liceu și stăteam undeva în gazdă, nu stăteam acasă, dar tatăl meu, un teolog, a stat acasă. Și aprinde icoane acolo și de cărți bisericești. Și vin colegii la mine, mai puțin cu biserica, ce bă, ce cu tine, bă, te-au icoane în casa ta. Și eu am zis că, mă, sunt, mă, nu că n-aveși acasă, dar nu, casa mea teolog. Dar zic, știi, mă, stai că mi-e preot. A, Doamne, doar știam că maică te-ai preoteasă. Deci, cu alte cuvinte, eu de multe ori spun preoților să fie foarte bucuroși că au avut șansa asta să-i facă ceva popă. Preoteasă. Deci, asta trecumă și serios, că preotesele unor fac mai repede preot, dar și partea cea țărătoasă, rolul extraordinar unei preotese în ecuația asta, apropo de altă împreună lucrare care facem. Bun, divaghez, dar așa că să, am văzut cum ne-a dormit și am zis că hai că vă dau o șansă, o glumă să vă treziți. Da. Da.
Care e soluția nesiguranței pe care l-ați spus?
Soluția?
Nesiguranței pe care
l-ați
spus.
Adică asta impredictibilității?
Da.
A, da. Acum, o soluție nu cred este de asta să rezolve. Dar nu, întrebarea, eu acum între serios și glumă. Da, e bună întrebarea aceasta, pentru că vă spun, noi când lucrăm cu oamenii care suferă de anxietate, de depresie, de furie, de invidie, dacă mergem tot mai adânc, în adâncul problemei lor, de fapt vom găsi, nu elemente astea foarte proxime, m-am furiat pentru că m-am jignit public, sunt invidios pentru că uite cum șetalează, știu, avuție, etc. Nu? Și pentru că dacă merge aproape, în aproape mai adânc, așa cum merge și un duhovnic autentic, care nu stă 10 minute, un sfert de oră sau 3 minute numai cu, că e constrâns să facă atas povada, ci stă o oră, două, până omul se deschide cu adevărat, și merge în adâncul suferinței sale, noi am descoperit, și cred că și biserica la fel, că în spatele majorității problemelor emoționale ale ființei umane, stă așa numitul sentiment de incontrolabilitate. Sentimentul că nu poți controla. Acest sentiment de incontrolabilitate e legat de predictibilitate. Adică când am sentimentul că nu pot controla ceva, înseamnă că nu pot să prezic. Nu știu ca ce zic. Și atunci trebuie să merg până descoperi acel element al său, să arăt că de fapt e acolo ascuns în spate și va trebui să lucrăm pe el. Cum să-l readuc pe om să-i dezvolte acest sentiment de controlabilitate, de atenție? Una realistă. Se arată că poate să aibă mai mult control, dar nu deplin. De-aia spuneam că între psihologie și teologie e o diferență de problema controlului. Uneori, psihologii promit control mult mai mult decât e posibil. Și poate face mai mult rău penitentului, suferindului, pacientului, clientului, decât n-ar fi lucrat pe control. Biserica, în schimb, lucrează fel pe control, dar atrage atenția că controlul nostru este limitat. De unde mai avem control? Dumnezeu te ajută. Știi, dar ieși replica altă. Dumnezeu te ajută, dar nu-ți bagă straică. Întâi trebuie să lucrezi tu. Un pas al nostru către Dumnezeu înseamnă 10 al lui, mă rog, metaforic, către noi. Așa e și aici. Trebuie să-l ajut la o perspectivă realistă, iertați-mă, să-l ajut să dobândească un sentiment de controlabilitate superior celui avut, pas cu pas, dar fără a-i promite că avea control de plin. Că așa și omului să creadă că pot controla turetele, vulcanii, știu eu ce, torentele, ceea ce e absurd. Dar să știți că de ce zâmbiți? Mulți de noi trăim cu asemenea convingerilor. Chiar dacă nu le spunem explicit. Dar faptul că ne înfuriem când vine o ploaie și se pune pe jos, gata, uscat, aproape uscat, e dovada faptul că zici mintea ta, Doamne, dar te-a rugat să-mi dai ploaie, ce faci, bă? E ca și cum ai putut, iertați-mă, ca și mi-a spus Dumnezeu, Doamne, fii aici, eu mă rog, bă, mă duc la Sfânta Liturghie, mă fac mătănii, atunci zici și eu ceva, nu ploua pe fânul meu și tu dai ploaie, bă, bă. E ploaie aici, de-aia e dureroasă. Și așa suntem noi de foarte multe ori, trăim în niște imperații, niște absolutizări, ne credem niște semizei. Asta e, mai scurt. Și atunci, o abordare a controlului, ce se face? Se arăți că poate să dumnească mai mult control, dar nu-l păcălești, că va fi deplin. Și că la un moment dat are nevoie fie de ajutorul altui semen, sau lui Dumnezeu, dacă e omul, întreba aici, e creștin, e deschis pe biserică, etc. Depinde de tipologia fiecare. De aceea, una și aceeași suferință, de ghilimele, că nu sunt suferințe unice, că fiecare avem propria formă de depresie, anxietate, furie, invidie, o tratezi în mod diferit în funcție de clientul tău. Chiar dacă noi în psihologie avem așa numite protocoale, ei, ce ai mă, depresie? Am aici trei volume, și lumea crede că gata, l-ai vindecat, că i-ai dat rețeta. Adevăratul terapeut și în medicină, și în psihologie, și în domnicie, cel care adaptează la specificul problema, contextul, trăirea fiecăruia, metoda de a lucra. Asta e diferența între tehnicieni în psihologie, teologie și medicină și experți. Asta e diferența. Experți, acum întâlnim, sigur, cu rigoarea, cu înțelegea de rigoare, aferent aceste exprimări ale experți și... Sau mai expresii așa, eu nu compar experții cu novicii. Compar experții cu veteranii. Expertul este cel care, cu trecerea anilor, devine tot mai bun în breasta asta. Duhovnicul se construiește, nu așa, e drept. Că e o slujbă specială pentru stăpânii ca mine, pentru a deveni duhovnic, pe lângă cea de a preoție, dar tu nu vei fi duhovnic bun dintr-o dată prin acel lucru, tu îți construiești această abilitate. Faptul că eu iau o certificare de terapeut și o pun pe perete, există perete noastre pline de diplome și să spunem asta cu ce avem, nu înseamnă că suntem extraordinari până când nu dezvoltăm o anumită expertiză. Ei, expertiza înseamnă experiență care conduce la o performanță înaltă. Veteranul e omul care, la fel ca expertul, are experiență, poate multă și foarte multă, dar degeaba. Nu astea cu nimic. Se laudă doar cu câți ani de experiență are el. Atât. Și aceea fiți atenți să nu deveniți veterani. Să deveniți, dacă se poate, experți. Ia ultima întrebare, dacă mai este, pentru că chiar am exagerat. Și eu o să vorbesc nu după chestia asta, că te-a dat. Eu vă
întreb. În ce măsură putem îndemna beneficiarii care sunt credincioși să practice rugăciunea isihastă pe respirație? Știm că respirația ajută în reducerea simptomatologiei anxioase. Și...
În ce măsură putem convinge pe cine?
Putem îndemna cumva beneficiarii să practice
rugăciunea. Deci putem, dacă, cum spuneam, adineaul, dacă este practicant.
Dacă e practicant, da.
Pentru că această rugăciune, invers, practica noastră, controlul respirației, tehnica ale populare în psihologie, nu este decât o extragere din practicile isihaste, a rugăciunii minții sau a formei, în care am desacralizat. Facem inspirație lungă și expirație lungă și la televizor, la 911, asta vedeți, până vine echipajul, îi spune unde ești, inspiră lung, expiră, etc. E controlul respirației. E o tehnică care, fără, dar și poate, are efectele ei și fiziologice, se poate explica și medical, nu-i amănunte, că mulți, că știți lucrul ăsta, cum se explică acest mecanism de auto-întreține și ciclicitatea lui și aspectul vicios la un moment dat, dar de ce poți să-mi controlezi emoțional, să-mi controlezi emoțional pe controlul respirației, dar În practica bisericii este rugăciunea isiastă care inspir și expir lung pe rugăciunea minții, pe oratio mensis sau rugăciunea inimii, sau covârâi minții, inimă, etc. toate variantele astea, dincolo face în sensul ăsta. Acum, dacă am un client religios și eu știu tehnica asta laică care e foarte eficientă, e bine și foarte bine se recomand să facă tehnica control respirator pe rugăciunea minții. Dacă nu e religios, eu nu vă recomand. Că iarăși introduci disonanță și zice, bă, la cine a venit? Dar dacă omul e deschis, atunci e bine și să-și bucură, zice, fai, aveți deschidere, sunteți omul la biserică, fai de mine, vezi? Asta și repet, nu numai că îi dai o stare de confort, de credibilitate, îi și etic. Dumneavoastră nu sunteți nici preot, nici preoteasă anglicană. Ok? Bun.
Preoteasă
să... Ah! Nu, de-aia zic eu, scrisoare. S-a nimerit acum. Preoteasă care a făcut un preot să fie preot, sau ca un limit a făcut să fie. Da? Ok, de părinte, să mulțumiți. S-a dat o mulțumea la preoteasă. Zice, mamele mele zicea stare, zicea mai mult decât primul. Bine, vă mulțumesc foarte mult, iertare pentru glume, pentru altele. Acum încerc să-mi pare rău că am zis că să dați asta. Eu știu că nu pot, am și eu inhibițiile mele, așa, mai adică scap glume, dar sper să fie, să-i fost parțial de post. Adică să nu-i fost chiar până la locul lor. Le fac și pentru, vă spun sincer, că de ani de zile asta pot să zic că am cât de cât fide cu sării și când simt că sala am un sfertic, am pierd, mai strec o glumă și mai trezesc. Atunci de asta o fac. Dar iertați-mă dacă am smintit pe ele, n-am vrut să fac. Nu a fost scopul întâlnirii să fac glume. Mai cu seamă că acum 10 ani sau 15 ani la o întâlnire cu absolvenții de 10 ani în urmă, am avut o studentă, asta e ultima glumă sau ultimul exemplu care dau, o studentă, care spunea ce amintire are, ce un profesor, mi-amintesc cursul dumneavoastră. Doamne, extraordinare! Am caietele acasă. Eu mă umflam acolo în pene, știi, colegii mei de față, că mă lau cu mice. Și acum când le deschid, sunt pline de poante! Deci m-am îngălbenit și am zis, băi, dacă numai cu asta rămâne lumea de la mine, foarte rău. Acum, dacă dumneavoastră poantele mele sau glumele mele, să zicem de post, vă ajută ca repere nemotehnice să vă amintiți și esența mesajului, Doamne ajută! Vă mulțumesc!
Cu bine să e cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mulțumim.